Uchwatydan. 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 Dobro jutro, počinjemo da hvatamo dan na talasima prvog programa Radio Beograda. Sa vama do 9 časova u jutarnjem programu Elizabeta Arsenović. A u informativnom delu jutra sa vama do 9...
Jelena Perendija.
Dobro jutro, Jecam.
Dobro jutro.
Još jedno trosatno druženje nas i vas na talasima Radio Beograda 1 uz naravno, kao što ste i navikli, obilje informacija, ali i obilje zanimljivih tema. Pa onda ćemo da počnemo i to vrlo, vrlo brzo. Naravno, naša prva informativna emisija je prva na redu. Jelena Perendija upravo iz tog razloga već zajedno sa mnom u studiju 1 na Radio Beograda. A onda širom Srbije, pa mogli bismo slobodno reći ko je kuda, što da ne. Sve zato da biste se vi lepo, prijatno, ali i informativno probudili. Zahvaljujući vam na poverenju, prepuštam mikrofon Jeleni Perendi, kao što rekoh, a sa vama ću biti ponovo za 15 minuta. Najpre vesti.
Šest časova, tri minuta. Dobro jutro, sledi jutarnji dnevnik Radio Beograda 1. Ja sam Jelena Perendija, ovo su najvažnije vesti. Posle više od 70 sati Majdanpek dobio struju. Očekuje se normalizacija i kada je reč o pijećoj vodi i grejanju. Normalizovano snabdevanje strujom i u Donjem Milanovcu, u Mraku i dalje, Boljevac i okolna sela. Na sednici Saveta bezbednosti premijer Vučić upozorio da na Kosovu nisu ostvarene osnovne pretpostavke normalnog života. Predstavnički dom Američkog kongresa, koji je pod kontrolom republikanaca, usvojio predlog zakona prema kojem bi za odbranu bilo izdvojeno 585 milijardi dolara. Košarkaši Crvene zvezde od 21 sat igraju u gostima protiv španske Valencije u osmom kolu Evrolige. Na oblačenje sa jugozapada Srbije tokom dana proširit će se na celu zemlju donoseći kišu. U južnom Banatu vetrovito, najviša temperatura do 10, u Beogradu 8 stepeni. Trenutno je u Nišu 1, u Novom Sadu 4, Beogradu 5, u Kragujevcu 6 stepeni. Boljevac i okolna sela i dalje nemaju struju. Led i vetar oštetili su dva dalekovoda u toj opštini, kaže predsednik opštine Nebojša Marjanović.
Boljevac dobija struju u pravcu Zaječara, Bora i Sokobanje, međutim sva tri pravca su u jednom trenutku otkazala. Dom zdravlja ima svoj agregat, tako da hitna služba radi, policija ima svoj agregat, pojačane su malo patrole policije zbog toga što je grad u mraku. Šaljemo sve naše mašine koje imamo na raspolaganju da se bave otklanjanjem tih urušenih stabala, a stručne ove ekipe iz jugoistoka, elektrotimoka, elektrodistribucije naše, oni pokušavaju da te urušene stubove podižu i da tu mrežu osposobe.
Zbog kvara na dalekovodu u selu Zlot struje nema ni na pumpama dva od tri izvorišta sa kojih se bor snabdeva pijaćom vodom. Nezvanično saznajemo da je zbog toga u donjim delovima grada Bora moguća restrikcija vode. Nadležni su na terenu. Posle više od 70 sati Majdanpek je dobio struju. Očekuje se normalizacija i kada je reč o pijećoj vodi i grejanju, javlja Vanja Čolić.
Monteri elektromontaže Srbije su uspeli da otklone kvar, borili su se bukvalno sa ledom na provodnicima, otklanjali kvar za kvarom strpljivo i na kraju došli do rezultata. Ono što treba reći svakako je činjenica da je Vojska Srbije još uvek ovde sa agregatima za slučaj da negde nešto iskoči i oni će odmah priskočiti u pomoć i bolnici i svim ostalim ustanovama. Ono što je važno za Majdanpek u ovom trenutku je da se uspostavi sistem daljinskog grejanja. Važno je zbog toga jer više od pola grada vezan je na ovaj sistem, to je preko 5000 ljudi, a naravno i vodosnabdevanje.
Normalizovano je i snabdevanje strujom u Donjem Milanovcu, odakle se javlja Dragana Sotirovski.
Ono što je informacija dodatna, to je da bez obzira na to što su stigli i voda i struja, škola, osnovna i srednja i vrtić neće raditi. To znači da će prvi radni dan, ako ostane ovako da bude i struje i vode, biti tek ponedeljak. Za sada, bar vozač u ovom kraju brine to što na Đerdapskoj magistrali, negde prema Beogradu, s vremena na vreme, što se kaže, i na nekim mestima ima odrona i to se brzo raščišćava, tako da za sada nikakvih više problema u Donjem Milanovcu nema.
Od 20 sela u Svrljiškom kraju koje su bila bez električne energije, 13 je dobilo struju. Ekipe elektrotimoka su na terenu i struja bi trebalo da stigne u još 4 sela. Postavljeno je 12 novih električnih stubova koji su pokidani zbog leda na električnim vodovima. Slušajte jutarnji dnevnik Radio Beograda 1. Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija raspravljao je o situaciji na Kosovu. Premijer Aleksandar Vučić istakao je da Beograd ostaje privržen pregovorima sa Prištinom, ali je ukazao da je izveštaj generalnog sekretara Ban Ki-muna manjkav, jer ne ukazuje na sve probleme srpske zajednice. Šef UMNIK-a Farid Zarif pozvao je Prištinu da formira vladu i nastavi dijalog sa Beogradom. Pripremila Jelena Vidić.
Srbija želi stabilnost, političku i ekonomsku na celom Zapadnom Balkanu, rekao je na sednici Saveta bezbednosti premijer Aleksandar Vučić. Ponovio je da Beograd ostaje čvrst u stavu da ne priznaje nasilno odcepljenje Kosova i Metohije, ali da taj stav nije prepreka razgovorima i sve življoj komunikaciji sa Prištinom.
I posle čitavog veka sukoba, ratova i žrtava, ova vlada je u odnosu sa Albancima napravila iskorak koji se sigurno može nazvati istorijski. Ova vlada je umesto sukoba izabrala dogovor. Umjesto problema i rešenja i što je najvažnije, umjesto smrti, život.
Premijer Vučić je naglasio da izveštaj UNMIK-a ne ukazuje dovoljno na ugrožavanje bezbednosti srpske zajednice i sveštenstva, nasilnu promjenu demografske slike, bespravnu privatizaciju i napade na srpsku policiju u blizini administrativne linije. Pozvao je sve aktivne činioce u međunarodnoj zajednici da maksimalno uvaže zaključke specijalnog tužioca Euleksa Clinta Williamsona, po kojima je prikupljeno dovoljno dokaza za podizanje optužnice protiv lidera takozvane OVK, odgovornih za progon Srba, Roma i pripadnika drugih nealbanskih zajednica, kao i samih kosovskih Albanaca.
Zamjerke vlade Republike Srbije na rad pravosuđa na Kosovu posebno dobijaju na težini nakon otkrića ozbiljnih sumnji u postojanje visoke korupcije u redovima EULEX misije, koje uključuje primanje mita zarad obustavljanja desetina krivičnih postupaka protiv kosovskih Albanaca, kao i fabrikovanje dokaza u sve besmislenijem procesu protiv Olivera Ivanovića.
Na sednici Saveta bezbednosti govorio je i kosovski premijer Hašim Tači, koji je najavio da će nova vlada u Prištini biti formirana naredne sednice, ali i da će Kosovo formirati specijalni sud za ratne zločine. Tači je rekao i da je sever Kosova konstantan izvor nestabilnosti i da je protekla godina prošla u znaku cementiranja teritorijalnog integriteta Kosova. Tači je naglasio da na Kosovu radikalne islamiste podržavaju samo marginalne grupe i podsjetio da je kosovska policija uhapsila veliki broj takvih osoba, uključujući i nekoliko imama.
Premijer Aleksandar Vučić najavio je da će uskoro razgovarati sa predsjednikom Rusije Vladimirom Putinom o otkazivanju izgradnje gasovoda Južni tok. Već večeras ću razgovarati sa predsjednikom Tomislavom Nikolićem u toj temi, a u najskorije vreme očekujem i da ću razgovarati sa ruskim predsjednikom i da ću od njega dobiti odgovor na pitanje zašto nismo bili upoznati sa odlukom o prekidu izgradnje gasovoda, rekao je Vučić. On je dodao i da će ta odluka uticati na energetsku stabilnost Srbije. A vlada je odlučila da postupak privatizacije Železare Smederevo sprovede po modelu pronalaženja strateškog partnera i putem dokapitalizacije. Postupak će biti pokrenut javnim prikupljanjem ponuda. Rok za podnošenje ponuda je 5. januar iduće godine. Vlada je odlučila i da državni poverioci otpišu dug Železari pod uslovom da se dokapitalizacija uspešno okonča. Poslanici Skupštine Srbije razmatrali su predložene izmene zakona o planiranju i izgradnji, kao i više međunarodnih sporazuma i nekoliko odluka. Predložene izmene i dopune zakona o planiranju i izgradnji trebalo bi da uvedu sistem jednog šaltera, kako bi građevinska dozvola mogla da se dobije za 28 dana. Taj zakon će se, prema najavama, primenjivati odmah pošto bude usvojen, izveštava Mirina Nikolić.
Ministarka Mihajlović je objasnila da se po dosadašnjem zakonu građevinska dozvola čekala u proseku 240 dana, što je oteralo brojne investitore, a novi zakon predviđa da se sav posao završi za najviše 28 dana. Nerešeni imovinski odnosi i preplitanje nadležnosti institucija su usporavali izdavanje dozvola i Srbiju doveli u situaciju da ima 1,5 miliona nelegalno izgrađenih objekata, a građevinska industrija je dovedena na najniži nivo, rekla je Mihajlović.
Ovaj zakon treba da nam donese preglednost, jasne kriterijume, treba da donese jednu jedinstvenu proceduru, dakle da investitor, kada želi da nešto uradi i izgradi u Srbiji, dolazi na jedan šalter. Taj šalter se nalazi u svakoj lokalnoj samoupravi. Nadležni organ ide od institucije do institucije i u roku od 15 dana dostavlja i priprema svu dokumentaciju koja je potrebna.
Ministarka kaže da će sva podzakonska akta biti doneta do 15. februara, a da će lokalne samouprave morati da ih primene do 1. marta.
Predstavnički dom Američkog kongresa, koji je pod kontrolom republikanaca, usvojio je predlog zakona prema kojem bi za odbranu bilo izdvojeno 585 milijardi dolara. Na osnovu tog zakona predsedniku Baracku Obami bilo bi omogućeno da proširi kampanju protiv islamističkih milicija u Iraku i Siriji. Predlog će biti prosleđen Senatu, koji će ga, kako se očekuje, usvojiti naredne sedmice. Predloženim zakonom je predviđeno 5 milijardi dolara za pojačane vazdušne udare protiv islamista u Iraku i Siriji, kao i slanje dodatnih 1,5 američkih vojnika. A u više napada automobilima, bombama širom Iraka poginulo je najmanje 37 ljudi, saopštili su zvaničnici. Tri napada izvršena su u šiitskim kvartovima u Bagdadu, a jedan u kurdskom predgrađu Kirkuka. Niko nije preuzeo odgovornost za ove napade. U jutarnjem dnevniku ponovo domaće teme, ministar rada Aleksandar Vulin izjavio je u Novom Sadu da su penzije ekonomska kategorija i da se sada zbog toga smanjuju kao što su se nekada povećavale. Penzije jesu stečeno pravo, ali to nije i visina penzije koja, kako kaže, zavisi od količine novca u budžetu. Vulin je rekao i da će zloupotrebe sa invalidskim penzijama sprečiti tekuća provera kao i novi zakoni u toj oblasti, pripremio Petar Kočić.
Tokom posete Pokrajinskom fondu za penzijsko i invalidsko osiguranje, ministar Vulin je ocenio da je dobra saradnja sa Republičkim fondom i da će zajednički biti rešavano pitanje poljoprivrednih penzija. Osvrćući se na inicijativu za ocenu ustavnosti i zakonitosti odluke o smanjenju penzija, on je rekao da će se poštovati odluka Ustavnog suda.
Penzija jeste stečeno pravo, slažem se. Penzija nikom nije oduzeta i oko toga moramo da se složimo. Visina penzije nije stečeno pravo. Da li će biti viša ili manja, zavisi od količine novca koji se nalazi u budžetu.
Direktor Pokrajinskog fonda Slavko Imić tvrdi da će do kraja godine biti rešeni svi dosadašnji zahtevi za penziju. Uporedo sa ažuriranjem tekućih poslova, u toku je revizija 320.000 invalidskih penzija. Blizu 200 penzija je do sada skinuto sa budžeta, a 16 ljudi je predato tužilaštvu. Vulin je još izjavio da od nove godine očekuje da će se svi zahtevi za penziju rešavati u zakonom propisanom roku od 2 meseca.
Više nevladinih organizacija zatražilo je smenu ministra za rad Aleksandra Vulina. Traže da tužilaštvo preispita konkurs za dodelu sredstava udruženjima građana koje je raspisalo Ministarstvo rada i najavljuju podnošenje krivične prijave protiv nepoznatih lica. Ministar Vulin odgovara da svako može da traži njegovu smenu, a za kriminalizaciju konkursa optužuje upravo nevladine organizacije. Nagrada Udruženja dramskih umetnika Srbije za životno delo Dobričin prsten za 2014. godinu pripala je Jasni Đuričić, vodećoj glumici Srpskog narodnog pozorišta u Novom Sadu. Igrala je između ostalog u Meri za meru, Pokondirenoj tikvi, Borodu za lutke, Galebu. Na sceni Beogradskog ateljeja 212 imala je zapažena ostvarenja u predstavama Putujuće pozorište Šopalović i Šuma blista. U konkurenciji za ovogodišnji Dobričin prsten bilo je 10 istaknutih glumica i glumaca. 6 sati 15 minuta, ovo je jutarnji dnevnik Radio Beograda 1. Komemoracija povodom smrti čuvenog košarkaškog trenera Aleksandra Petrovića biće održana u 9 časova u sportskom centru Šumice. Sahrana će biti u 11 časova na Novom Bežanijskom groblju. Poznati košarkaški trener Aleksandar Aco Petrović preminuo je u sredu u 56. godini posle duge i teške bolesti. A u centru pažnje večeras, što se tiče sportskih vesti, bit će košarkaši Crvene zvezde koji će u osmom kolu Evrolige gostovati Valensiji. Žrebom će biti određeni parovi polufinala nacionalnog kupa. Kroniku sportskih vesti pripremio Dejan Nikolić.
Košarkaši Crvene zvezde večeras će u Valensiji igrati utakmicu osmog kola Evrolige protiv domaće ekipe koja u ovom susretu traži poslednju šansu za priključak timovima koji se bore za plasman u top 16. Crveno-beli bi eventualnim trijumfom skoro sigurno osigurali plasman u drugu fazu takmičenja. Sa time se slaže i trener Dejan Radonjić.
Ove 4 pobjede nisu dovoljne za prolaz dalje i u tim nekim kalkulacijama i svim tim nekim duelima koji nas i ostale ekipe očekuju do kraja, potrebno je prije svega biti u svakom duelu dobar i kvalitetan i pokušati da napravimo pobjedu koja bi nam eventualno omogućila da odemo dalje.
Utakmica osmog kola Euroligije između Valencije i Crvene zvezde igraće se večeras od 21 sat. A danas će u Sportskom centru Fudbalskog saveza Srbije u Staroj Pazovi biti obavljen žreb polufinala Nacionalnog fudbalskog kupa. Ceremonija je zakazana za 12 časova, parove će izvlačiti Mitar Mrkila, direktor mlađih selekcija Fudbalskog saveza Srbije. Mesto u polufinalu, podsjetimo, izborili su Partizan, Čukarički, Voždovac i Jagodina. Propozicijama takmičenja predviđene su po dve polufinalne utakmice, prva 18. marta, a revanš je na programu 8. aprila 2015. Finale je 20. maja sledeće godine.
Čuli ste Dejana Nikolića i najnovije sportske vesti, a prema poslednjim merenjima u Nišu 1 stepen, Novom Sadu 4, u Beogradu i Kragujevcu 5 stepeni. Danas oblačno, krajem dana moguće kišom. Slobodan Savić.
U petak na području Srbije pretežno oblačno vreme, mestimično s kratkotrajnom kišom. Duvaće slabi umeren južni jugoistočni vetar, u košavskom području povremeno jak, a na jugu Banata očekuju se udari olujne jačine. Najviša dnevna temperatura od 6 do 12 stepeni, u Timočkoj krajini oko 3 stepena. Na području Beograda pretežno oblačno s kratkotrajnom kišom. Duvaće umeren povremeno jak jugoistočni vetar. Najviša temperatura u glavnom gradu oko 8 stepeni.
Čuli ste još jedan jutarnji dnevnik koji su pripremili i realizovali Gordana Error, Irena Jelovac, Dragan Radulović i Đorđe Radosavljević. Ja sam Jelena Perendija. Naredne vesti su u 7 časova. Prijetno!
Pusti priču.
Talasanje.
Žalba je u zemlji čuda osnovni oblik komunikacije. Kao pozdrav, kao javka, kao dobar dan. Kako si? Nikako. To je kod po kome se prepoznajemo. Šifra i lozinka. Neprolazna pojava. Beleg na koži. Karakterna crta.
Talasanje. Petak od 11 do 12 časova. Sa vama u zemlji čuda, Tanja Milekić. Radio Beograd 1.
Pažnju. Zbog čega se dešavaju klimatske promene? Kako sprečiti razorne posledice? Da li nas očekuje još ekstremnih vremenskih prilika poput majskih poplava? Emisiju U središtu pažnje od 17 časova vodi Olivera Simić Milošević.
Sportski spomenar.
kako je atletičarka Vera Nikolić predosetila da će biti brža od favoritkinje evropskog prvenstva, a džudista Slavko Badov da će možda osvojiti olimpijsku medalju. Kako je Bora Kostić naplaćivao časove šaha slavnom tenoru Enriku Karuzu. 200. sportski spomenar. Nedelja, 7. decembar, od 16 do 17 časova. Autor Miroslav Nešić. Radio Beograd 1.
Devojko mala, pesmo moga grada, što si mi dala srce puno sna. O, što se setih, kišu da ti kupim i oblak mali pod kojim tebe snim. Nemoj da budiš oči moje snene, kad kiša pada ja sam oblak sam. Devojko mala, pesmo moga grada, tvoju bih senku opet da ljubim ja.
Devojko mala, pesmo moga grada, što si mi dala srce puno sna.
Zašto se setih kišu da ti kupim i oblak mali pod kojim tebe snim.
Nemoj da budiš oči moje snene, kad kiša pada ja sam oblak sam. Devojko mala, pesmo moga grada, tvoju bih senku opet da ljubim ja.
Uhvati dan.
Dobro jutro još jednom, 6 časova 23 minuta, jutarnji program prvog programa Radio Beograda koji se zove, zar ne baš divno, Uhvati dan. A što se hvatanja dana tiče, da kažemo da će sunce izaći u 7 časova i 7 minuta, da će zaći u 15 časova i 56 minuta, tako da obdanica danas traje samo 8 časova i 49 minuta, što je logično, 5. je decembar i idemo polako ka zimskoj kratkodnevici. Prognozu ste, pretpostavljam, čuli na kraju našeg jutarnjeg dnevnika, naše prve informativne emisije, ali eventualno za vas koji ste to propustili, da kažemo da će danas u Srbiji biti umereno do potpuno oblačno vreme, ujutro na jugozapadu, a tokom dana i u ostalim krajevima mestimično sa kišom. Vetar će biti slab i umeren, u južnom Banatu povremeno jak, jugoistočni. Najviša dnevna temperatura u Srbiji danas od 6 do 10 stepeni, no u Timočkoj krajini samo oko 3 stepena. U Timočkoj krajini će se zadržati oblačno i tmurno vreme sa sipećom kišom. U Beogradu danas umereno do potpuno oblačno, popodne i uveče sa kratkotrajnom kišom, a vetar će biti slab i umeren. Jugoistočni, najviša dnevna temperatura u glavnom gradu danas oko 8 stepeni. U Srbiji će inače prema izgledima vremena za 7 dana do 12. decembra do srede biti pretežno oblačno vreme, mestimično sa kišom, a od nedelje generalno u planinskim predelima sa snegom uz stvaranje snežnog pokrivača. Temperatura vazduha će za dane vikenda biti oko prosečnih vrednosti. Početkom naredne sedmice bit će hladnije, tako da je tokom noći između ponedeljka i utorka i u utorak pojava susnežice i snega moguća i u nižim predelima. Od četvrtka sledeće sedmice će biti uglavnom suvo i toplije vreme. A evo sada i biometeorološke prognoze za današnji dan, za petak, 5. decembar. Vremenske prilike danas neće pogodovati većini hroničnih bolesnika, pa im se preporučuje da poslušaju savete lekara i ograniče svoje aktivnosti. To se posebno savetuje astmatičarima, srčanim bolesnicima i psihički osetljivim osobama. Kod meteoropata se mogu javiti nervoza, poremećaj sna i reumatski bolovi. U saobraćaju je naravno, kao i uvek, potrebno povećanje pažnje. I na početku jutarnjeg programa jedna informacija iz današnjih večernjih novosti. Opštine i ustanove koje se finansiraju iz državne kase moći će od naredne godine da zapošljavaju ljude, ali pod uslovom da ne troše više novca nego što im je dodeljeno, pišu dakle današnje novosti. To je jedno od rešenja kojim će u okviru budžetskih zakona za narednu godinu biti izmenjena uredba o zabrani zapošljavanja doneta u februaru, koja predviđa da državne ustanove moraju da traže saglasnost vlade kako bi zaposlile ljude. Ministri će o toj, ali i o još nekim varijantama koje predviđaju da se dozvoli popunjavanje mesta ukoliko zaposleni odlaze u penziju, raspravljati u narednim danima pre nego što računica za narednu 2015. stigne pred poslanike, pišu večernje novosti. Potpredsjednica vlade i ministarka državne uprave Kori Udovički je ranije u intervju u novostima rekla da se uz novi budžet priprema sistem koji će biti fleksibilniji u smislu da ograniči ukupno zapošljavanje, ali da omogući da svako u okviru svojih nadležnosti rasporedi posao tako da budu popunjena mesta od najveće važnosti. Jedna zanimljivost, u Evropskoj uniji u odnosu na 90. godine prošlog veka očekivani životni vek se produžio. Uz velike razlike do duše među zemljama, objavila je Organizacija za evropsku saradnju i bezbednost, svima mnogo poznatija kao OEBS, u godišnjem izveštaju o zdravlju u Evropi. Prosečno je u 28 država članica Evropske unije 2012. očekivani životni vek bio 79,2 godine ili čak 5,1 godinu više nego 1990. godine. Duži vek se uglavnom objašnjava bitnim smanjenjem smrtnosti od kardiovaskularnih bolesti, posebno među osobama od 50 do 65 godina, objašnjava OEBS. Prosečno, najduže žive stanovnici Španije, 82,5 godine, tek za 1/10 manje, dakle 82,4 žive prosečno Italijani i Francuzi 82,1 godinu. Baltičke i zemlje istočne Evrope su na začelju sa životnim vekom kraćim od 75 godina u Rumuniji, Bugarskoj, Letoniji i Litvaniji. U toj regiji su neke zemlje zabeležile veliki napredak, kao što je slučaj sa Estonijom, gde je od 1990. stanovnicima prosečan životni vek produžen za 7 godina, a u Češkoj za 6,6. Životni vek žena u Evropskoj uniji je duži od veka muškaraca. Žene žive oko 82,2 godine, a muškarci oko 76,1 godinu. Međutim, kardiovaskularne bolesti ostaju glavni uzročnici smrtnosti u Evropi i uzrok su čak 40% smrti 2011. a slede karcinomi sa 24%. 6:29, Senka Veletanlić zatim na programu Radio Beograda 1.
Oh, dad. biće no, no, no. I kad je nesrećna,
posle više od 70 sati Majdanpek je dobio struju. Očekuje se normalizacija i kada je reč o pijaćoj vodi i grejanju. Normalizovano je snabdevanje strujem i u Donjem Milanovcu. U Mraku su i dalje Boljevac i okolna sela. Na sednici Saveta bezbednosti premijer Vučić je upozorio da na Kosovu nisu ostvarene osnovne pretpostavke normalnog života. Predstavnički dom Američkog kongresa, koji je pod kontrolom republikanaca, usvojio je predlog zakona prema kojem bi za odbranu bilo izdvojeno 585 milijardi dolara. Košarkaši Crvene zvezde od 21. časa igraju u gostima protiv španske Valencije u osmom kolu Evrolige. Na oblačenje sa jugozapada Srbije tokom dana proširit će se na celu zemlju donoseći kišu, u južnom Banatu vetrovito. Najviša dnevna temperatura od 6 do 10 stepeni, u Beogradu oko 8. Trenutno najhladnije na Crnom vrhu, minus 3, najtoplije u Dimitrovgradu 7 stepeni, u Beogradu i Kragujevcu 5, Novom Sadu 4, Nišu 1 stepen.
našem gradu živi. Taj čovek večito mlad.
Smak na talasima Radio Beograda 1 u 6 časova i 39 minuta. Tako je bilo nekad. A kako je još bilo? Čujte.
Ovde Radio Beograd.
Start! The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
Osigurati svojim narodima miran, napredan razvitak, puno poštovanje, poverenje drugih narodima.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
5. decembra 1967. godine u Beogradu je preminuo filozof Miloš Đurić, profesor Beogradskog univerziteta, član Srpske akademije nauka i umetnosti.
I kad sam našao da niko nije preveo cara Edipa, latio sam se ja, i tako sam ga kao maturant preveo.
Miloš Đurić je rođen 1892. godine u Benkovcu. Napisao je preko 200 radova iz oblasti klasične književnosti i filozofije. Njegova najvažnija dela su Istorijat helenske književnosti, Na izvorima umetničke lepote, Platonova akademija i njen politički rad i Istorija helenske etike. Kompozitor Wolfgang Amadeus Mozart preminuo je u Beču 5. decembra 1791. godine. U 6. godini, kao čudo od deteta, zajedno sa starijom sestrom Mario Manom nastupao je po Nemačkoj, Parizu, Londonu i drugim centrima Evrope. Komponovao je veliki broj simfonija, koncerata za mnoge instrumente, kamernu muziku, mise, nedovršeni rekvijem, opere Figarova ženitba, Don Juan, Čarobna frula, dela koja će se tek posle kompozitorove smrti oceniti kao vrhunska muzička ostvarenja. Evo inserta iz drame o Mozartu.
Kad sad razmišljam o pređenom putu, čini mi se da sam ja već odavno počeo da se utrkujem sa smrću.
Zato sam uvertire i pisao uvek na kraju. Uvek sam mislio, opera si bez uvertire u krajnjem slučaju može izvesti. A šta vredi uvertira ako ne stignem sam u operu da napišem? Da, za mene kao da nije postojalo sutra, već uvek samo danas. A sad, eto, sad mi se isto žuri, znam da je tu skoro odlazak, ali ne mogu da stignem.
To ste vrlo lepo ispričali. Zato vi onako grozničavo diktirate Zismajeru i još ga gonite da sve to ponovi na klaviru. A?
Da se uverim da je zapamtio. Rekvijem mora biti dovršen.
A ja najviše volim onaj vaš menuet.
Koji menuet?
Pa za onog prosjaka na uglu.
To mi svakog dana po 100 puta kažeš.
Pa ja svakog dana idem da ga slušam i uvek se raspitujem koliko mu je dono. A i vi se uvek obradujete, a?
A koliko je danas zaradio?
6 forinti i 3 krajcara.
Zar se tako dobro prosjači uz moju muziku?
Ne, on ne prosjači, on samo svira vaš menuet. A ispred njega stoji uramljena vaša kompozicija sa krupnim natpisom Menuet od dvorskog kompozitora gospodina Wolfganga Amadeusa Mozarta.
Kroničari su zabeležili da su se 5. decembra 1813. godine u Beču sreli Vuk Karadžić i Jernej Kopitar. Saradnja Vuka Karadžića sa Jernejom Kopitarom tumači se kao jedna od ključnih činjenica koja je uticala na Vukov rad i doprinjela reformi srpskog jezika.
Ja sam cenzor slavenskih knjiga. Pročitao sam vašu knjižicu o srpskom porazu i pohitao da upoznam čoveka koji tako krasno piše srpski. Jedino mi vi, gospodine Vuče, u tom poslu možete pomoći, jer Srbi još čekaju svog Herkulesa koji će očistiti ovu Augijevu štalu i osigurati međusobna prava kako mrtvom crkvenom, tako i živom narodnom jeziku.
Ja?
Vi od matere prirode tako izdašno ste svetlim umom obdareni, ljubezni moj Vuče, da morate sakupiti vaše narodno biserje kojim ste tako bogati.
5. decembra 1925. godine umro je Raymond Vladislav Stanislav, poljski književnik. Najbolje njegovo delo je roman Seljaci, za koji je 1924. godine dobio Nobelovu nagradu. Pregled događaja iz prošlosti pripremili ton majstor Milan Kapešić, spiker Dragan Vučelić i urednik Milan Butrić.
Eko.
Sad su neki drugi dani, po svetu smo razvejani i od svega još imamo našu pesmu da pevamo.
Najlepše pesme sa Salaša Milana Prunića u izdanju PGP-a.
Od srca ti pesmo hvala.
U prodaji.
Živim ko miš u supermarketu, okružen najlepšim ženama na svetu. U zemlji Srbiji s Dunavom sivim, al samo tu ko čovek živim. Živim ko miš u supermarketu, okružen najlepšim ženama na svetu.
Ljubav je opet u modi.
Čašom vina, tu gde za srce.
Novi CD Garavog sokaka i PGP-a.
U prodaji. Novi Miroslav, novi hitovi. Volim te neizlečivo, za one koji vole pesme Miroslava Ilića. Novi CD Miroslava Ilića u izdanju PGP RTS-a. U prodaji. Eko.
Uhvati dan.
Dvanaest minuta ostalo je do 7 časova. Uhvati dan na talasima Radio Beograda 1. I još jednom vam želimo dobro jutro. Trenutne temperature prema merenjima Republičkog hidrometeorološkog zavoda za 6 časova. Najhladniji dalje na Crnom vrhu. Kažem i dalje zato što imam utisak da se danima temperatura, pogotovo ova jutarnja na Crnom vrhu između Bora i Zaječara, ne menja. Iznosi minus 3, magla je i dalje na Crnom vrhu. Nema padavina trenutno, ali je to znak da upravo u Timočkoj krajini, onako kako i prognoza za danas na javljuje, i dalje situacija takva da moramo brinuti kada je struja u pitanju, bez obzira što je vest od sinoća, svakako i vest jutra, da je posle više od 70 sati Majdanpek dobio struju, da se očekuje normalizacija i kada je reč o pijaćoj vodi i grenju, da je normalizovano snabdevanje strujem i u Donjem Milanovcu, no Boljevac, koji je tačno ispod Crnog vrha, i okolna sela kao i neka od Svrljiških sela i dalje su u mraku. Pratit ćemo tu situaciju naravno u našem jutarnjem programu. Najtoplije trenutno u Dimitrovgradu, gde je plus 7, u Kragujevcu i Beogradu 5 stepeni, u Novom Sadu 4, u Nišu 1. Inače, vazdušni pritisak u glavnom gradu je povišen, iznosi 1004 milibara, duva košava brzinom od 5 metara u sekundi, a relativna vlažnost vazduha je 81%. U Republičkom hidrometeorološkom zavodu, inače ovoga jutra, dežura meteorolog Slobodan Sovilj, pa ćemo čuti prognozu za danas.
U petak na području Srbije pretežno oblačno vreme, mestimično s kratkotrajnom kišom. Duvaće slab i umeren južni jugoistočni vetar, u košovskom području povremeno jak, a na jugu Banata očekuju se udari olujne jačine. Najviša dnevna temperatura od 6 do 12 stepeni, u Timočkoj krajini oko 3 stepena. Na području Beograda pretežno oblačno s kratkotrajnom kišom. Duvaće umeren, povremeno jak jugoistočni vetar. Najviša temperatura u glavnom gradu oko 8 stepeni.
A stigao nam je i izveštaj o stanju na putevima iz Automoto Saveza Srbije, Jovice Mitić.
Pozdrav iz operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Evo, u jutarnjim i večernjim satima magla i sumaglica mogu usporavati saobraćaj, a prema najavama meteorologa vozači će tokom dana pratiti kiša i mokri kolovozi. Zbog kiše sva oštećenja na kolovozu u vidu rupa ili kolotraga predstavljaju dodatnu opasnost jer su ispunjena vodom i slabo su vidljiva. Posebno budite oprezni na mestima gde se na kolovozu nalazi sakupljena voda, kao što su deonice na kojima ima kolotraga ili druga udubljenja. Promenljive i nestabilne vremenske prilike donose i česte odrone, pa i pored redovnih intervencija intervencija od strane dežurnih službi u sistemu javnog preduzeća Putevi Srbije, oni su mogući kroz stenske useke na ulazu i izlazu iz tunela takođe. Prema informacijama javnog preduzeća Putevi Srbije, u planinskim predelima istočne Srbije na putevima drugog i trećeg prioriteta ima snega, a mestimično i leda na kolovozu, zbog čega je saobraćaj otežan, dok su svi prilazi zimskim turističkim centrima prohodni. Zbog radova na izgradnji nove raskrsnice koja povezuje novosadski autoput sa mostom Zemun-Borča u zoni Lakat krivine, izmenjen je režim saobraćaja, tako što je zatvoren smer ka Novom Sadu, dok se smerom ka Beogradu saobraćaj obavlja dvosmerno. U vremenu od 7 do 16 časova predviđeni su radovi na redovnom održavanju autoputa između Peti kružni put i Vodanj. Zbog interventnih radova na popravci mosta preko Tamiša kod Sečnja na državnom putu prvog B reda broj 18, određena je privremena dnevna izmena režima saobraćaja uz neizmenično propuštanje vozila koje je regulisano upotrebom semafora, a radovi na sanaciji klizišta u Ralji uslovili su zatvaranje smera ka Belom potoku, dok se suprotnom stranom kolovoza saobraćaj obavlja neizmeničnim propuštanjem vozila. Na graničnim prelazima trenutno bez dužeg zadržavanja. Prema podacima koje smo dobili od uprave saobraćajne policije, u prethodnom danu na putevima u Srbiji zabeležene su 92 saobraćajne nezgode u kojima je 36 lica teže i lakše povređeno, a nažalost jedno lice je i smrtno stradalo. A danas se kao i svakog petka sa prvim popodnevnim satima očekuje pojačan intenzitet saobraćaja, zato još jednom apelujemo na više opreznosti i strpljenja u vožnji. Budite tolerantni, propustite pešake i vozite bez žurbe. Naš operativni centar i broj 1987 vam je na raspolaganju za savete ili informacije iz oblasti saobraćaja, a tu smo i da vam pomognemo ukoliko vam bude zatrebala pomoć na putu.
Zahvaljujemo Jovici Mitiću i pridružujemo ovom bloku servisnih informacija još jednu. Crveni krst Gornji Milanovac danas će raspodeljivati pakete bele tehnike, štednjake, mašine za veš i frižidere za 9 domaćinstava koja su ugrožena zbog majskih poplava, najavljeno je iz Gornjo-Milanovačke opštine. Donacija je obezbeđena, kako je saopšteno, zahvaljujući sredstvima koje su prikupili pripadnici dijaspore iz Zapadne Australije sa sedištem u Pertu, a donaciju su realizovali preko kompanije Tehnoma u Novoj Pazovi, koja se bavi veleprodajom bele tehnike. Najugroženije domaćinstva, koje spadaju u 6. kategoriju pravosnažnih rešenja, nalaze se upravo u rudničkom kraju. Do 7 časova ostalo 6,5 minuta.
Divnu devojku imam, uvek smo zajedno mi. Znam da me voli ona, za nju postojim samo ja. Ali tog kobnog dana, kada sam šetao sam, druga devojka tuda prošla je, meni je zastao dah. I još uvek pamtim, imala je divne oči, pamtim tužni pogled njen, osmehnula se i nestala ta. Bezbroj puta sam hteo još jednom da sretnem nju, samo još jednom da vidim čudnu devojku tu. Izgleda nema nade, vreme odnosi sve, ipak često sad, skoro svaki dan, moram se setiti nje. I još uvek pamtim, imala je tužne oči, pamtim čudni pogled njen, osmehnula se i nestala ta. Imala je divne oči, pamtim tužni pogled njen, osmehnula se i nestala ta. Beskraj mi prolaze dani, tako prazno je sve. Moja devojka ne zna da meni nije do nje, i ne zna da druga postoji u mojim mislima. Ja ne želim to, al ne mogu još i sećanja da izbrišem nju i još uvek pamtim. Imala je divne oči, pamtim tužni pogled njen, osmehnula se i nestala ta.
Da, do 7 časova, još 3 i po minuta. Imamo vremena da prelistamo današnje novine. Već smo saopštili da današnje večernje novosti, i to na naslovnoj strani, pišu da će opštine i ustanove koje se finansiraju iz državne kase moći od naredne godine da zapošljavaju ljude, ali pod uslovom da ne troše više novca nego što im je dodeljeno. To je jedno od rešenja kojim će u okviru budžetskih zakona za narednu godinu biti izmenjena uredba o zabrani zapošljavanja doneta u februaru ove godine, koja predviđa da državne ustanove moraju da traže saglasnost vlade kako bi zaposlile ljude. Ministri će o toj, ali i još nekim varijantama koje predviđaju da se dozvoli popunjavanje mesta ukoliko zaposleni odlaze u penziju, raspravljati u narednim danima pre nego što računica za 2015. stigne pred poslanike, pišu današnje večernje novosti. Evo, ispred mene je današnja Politika na 8. strani. Deda Mraz višak u javnom sektoru. Uputstvo o ukidanju novogodišnjih paketića za decu zaposlenih stiglo u vladu, ali i državna preduzeća. Mališani čiji su roditelji zaposleni u vladi i Skupštini Srbije ove godine ostaće uskraćeni za novogodišnje paketiće, a ista sudbina zadesiće i decu radnika u javnim preduzećima. Naime, pošto je pre nekoliko dana premijer Vučić odbio da odobri novac za kupovinu paketića, u vladu je stiglo i zvanično uputstvo o ukidanju novogodišnjih paketića za najmlađe, a slična inicijativa je upućena i na adresu čelnika komunalnih preduzeća. Pa tako, planiranje kupovine poklona za najmlađe u GSP u Beograd je stopirano dopisom Skupštine grada. Politika piše, odnosno za Politiku govori o ovoj temi sociolog Slobodan Cvejić. On misli da je ovo populistička mera štednje, ne vidim da je to velika i značajna ušteda za budžet, ali će zato neka deca ostati uskraćena za novogodišnju radost, kaže Cvejić. Po njegovom mišljenju, postoji mnogo budžetskih stavki iz kojih bi novac mogao da se uputi u humanitarne svrhe, o tome u današnjoj Politici. A nekako s tim u vezi, samo da nađem, današnji Kurir na naslovnoj strani, bruka, tako piše, ministri se vozikaju helikopterom. Umesto da na Kosovo putuju automobilom, Marko Đurić i Vanja Udovičić idu letilicom MUP-a do Raške, gde prelaze u auto iz Beograda i njime se voze do Kosovske Mitrovice. Kažu da je to praksa koju je uveo inače ministar Vulin, a samo ovaj let helikopterom je koštao 280.000 dinara, piše današnji Kurir. I iz današnjeg Blica, to ćemo možda malo kasnije, sada je već 50 sekundi do 7 časova, Jelena Perendija je tu da bi vam saopštila najnovije vesti Radio Beograda.
Sedam je časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. U Majdanpeku i Donjem Milanovcu posle 4 dana ponovo je uspostavljeno snabdevanje strujom. Očekuje se i normalizacija kada je reč o pijećoj vodi i grejanju. Bez struje su sada Boljevac i okolna sela. Led i vetar su oštetili dva dalekovoda u toj opštini, potvrdio je Vladimir Ilić, direktor Nacionalnog dispečarskog centra Elektromreže Srbije.
Ekipe i Elektromreže Srbije i distributivne ekipe su radile tokom cele noći. Nažalost, kvar još uvijek nije otklonjen, radovi su u toku. Tako da nadamo se da će i meštani Boljevca u toku dana dobiti napajanje električnom energijom. Najveći problem može da bude led, velika količina leda koji se nalazi na provodnicima, pa i zbog toga ekipe Elektromreže Srbije i dalje intenzivno nastavljaju sa popravkom svih havarisanih delova u Timočkoj krajini. Pre svega mi ćemo danas biti orijentisani na Boljevac i na drugi dalekovod koji ide iz Bora ka Majdanpeku.
Zbog kvara u selu Zlot struje nema ni na pumpama dva od tri izvorišta sa kojih se Bor snabdeva pijećom vodom. Nezvanično saznajemo da je zbog toga u donjim delovima grada Bora moguća restrikcija vode. Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija raspravljao je u Njujorku o situaciji na Kosovu. Premijer Aleksandar Vučić istakao je da Beograd ostaje privržen pregovorima sa Prištinom, ali je ukazao da je izveštaj generalnog sekretara Ban Ki-muna manjkav, jer ne ukazuje na sve probleme srpske zajednice na Kosovu. Šef UNMIK-a Farid Zarif pozvao je Prištinu da formira vladu i nastavi dijalog sa Beogradom. Predstavnički dom Američkog kongresa, koji je pod kontrolom republikanaca, usvojio je predlog zakona prema kojem bi za odbranu bilo izdvojeno 585 milijardi dolara. Na osnovu tog zakona predsjedniku Baracku Obami bilo bi omogućeno da proširi kampanju protiv islamističkih milicija u Iraku i Siriji. Predlog će biti prosleđen Senatu, koji će ga, kako se očekuje, usvojiti naredne sedmice, prenose agencije. Sport. Košarkaši Crvene zvezde u utakmici 8. kola D grupe Evrolige gostovaće Španskoj Valenciji. Utakmica počinje u 21 sat. Žreb za polufinale Fudbalskog kupa Srbije održat će se u podne u kući fudbala u Staroj Pazovi. Vreme danas oblačno, mestimično sa kišom, temperatura do 10, u Beogradu 8 stepeni. Čuli ste vesti Radio Beograda 1.
Sedam časova, tri minuta. Dobro jutro još jednom vam želi Elizabeta Arsenović ovoga jutra u jutarnjem programu prvog programa Radio Beograda. Muzička urednica je Nataša Mančić, tonski realizator Dragan Radulović, producent Đorđe Radosavljević. Zajedno sa vama bit ćemo sve do 9 časova. A u ovo vreme, par minuta posle 7, stara dobra navika da probudimo najmlađe.
Mark Twain.
Tome!
Tom Sawyer.
Tom je švrljao tamo amo stazama i bogazama, sve dok se nije našao izvan domašaja đaka koji su se vraćali u školu, a tada se stušti u divlji kas. Prešao je tanki rukavac, nekad dva ili tri puta, i to zbog rasprostranjenog dečačkog praznoverja. Pređi vodu, prešla te potera. Zašao je gusto šumu i stao se probijati gorskim bespućem, dok nije uhvatio samu sredinu šume. Tu se spusti na mahovinu pod granatim jednim hrastom. Činilo mu se da je život i u najboljem slučaju samo muka i nevolja, i gotovo je zavideo Jimu Hodgesu, koji je nedavno promenuo svetom.
Mora biti da je veoma tiho i spokojno, ležati tako, spavati i sanjati do kraja sveta i veka, a vetar ti nešto šapuće kroz drveće, miluje travu i cveće na tvome grobu, i više nema ničega da te muči, da te brine i žalosti.
Samo da nije nanizao onolike slabe u nedeljnoj školi, vala pristao bi da učini svemu kraj i da se oslobodi svih tih briga i jada. E, kada bi on mogao da umre privremeno. ali gipko mlado srce ne može se stegnuti u nametnuti kalup ne znam koliko vremena. I Tom se nesvesno vraćao ovozemaljskim mislima. A šta bi bilo da svima okrene leđa i da iščezne tajanstveno? Šta bi bilo da se otkine u svet, u tuđi daleki svet, u neznane zemlje prekomorske i nikada se ne vrati? On ima da bude vojnik, pa da se vrati posle ne znam koliko godina, umoran od bojeva i ovenčan ratnom slavom. Ne, još nešto bolje. Ide pravo u Indijance, lovit će divlje bikove, poći će, udarit će stazom ratničkom preko nepreglednih planina i besputnih golemih pustara divljega zapada, pa će da se ko zna kad u budućnosti vrati kao veliki poglavica iskićen peruškama i išaran po čitavom telu. Ali ne, ima nešto i od toga veličanstvenije. Biće gusar. Eto i sad već je pred njim čitav budući plan i blešti u neopisanome sjaju. Jao što će mu ime ispuniti svet, jao što će od njega drhtati narodi zemaljski. Pa kako će tek preslavno parati uzburkane talase morske svojim dugim onijskim crnim brzoplovcem, svojim jedrenjakom, duh Oluje. A na prancu ima da se vijori grozovita zastava njegova. Pa kad mu slava bude na vrhuncu, ala će se iz nebuha pojaviti u starom gradiću svom. U crkvu će da rupi sav preplano, sav opaljen od sunce i vetruština, na njemu sveže ruho od crne kadife, čak šire mu somocke, natakao ogromne čizme jahaće. I on će sa zanosom koji će ga sve većma obuzimati čuti neprekidni šapat oko sebe. To je Tom Sawyer, gusar, crni osvetnik španjolske pučine. Da, rešeno je, njegov se put zna. Ima da se otisne u svet i tom zanatu da se oda. A otpočinje se već sutra.
Ovoga jutra budio vas je glumac Mića Milovanov.
Režija Aleksandra Urošević.
Good morning, starshine. The earth says hello. You twinkle up. Starshine, you lead us along by loving me as we sing our early morning singing song. Pretty love, poopy, dooby, nubby, nubby, la 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 la. Saba, sibby, saba, dooby,
7:11, Uhvati dan, jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Dobro jutro. U cijeloj zemlji trenutno oblačno vreme, potpuno vedro je na krajnjem severu u Subotici i u Kraljevu i okolini. Kiše sipeće trenutno ima u okolini Zaječara i Negotina, a slaba kiša pada i na Koponiku gde je 4 stepena. Najhladnije na Crnom vrhu gde je -3, najtoplije u Dimitrovgradu gde je 7 stepeni. U Novom Sadu 4, Beogradu i Kragujevcu 5 stepeni, u Nišu 1 stepen. I baš u Niš idemo u narednim minutima. Naime, jutros ćemo vam predstaviti dobar primer kako se takozvana pronatalitetna politika, a to je ona politika koja misli o budućnosti i podmlatku, uspešno može da sprovodi u lokalnoj zajednici. Naime, Niška gradska opština Medijana već nekoliko godina uspešno realizuje mnoge aktivnosti da bi pomogla trudnicama, porodiljama, bebama i njihovim porodicama. Zadovoljni dosadašnjim rezultatima u toj opštini, započeli su novu akciju Pomoć trudnicama i porodiljama. I to je bio povod našem reporteru Ozranu Rašiću da jutros poseti Nišku opštinu Medijana. Kolega Rašić, slušamo vas.
Evo, baš ovo što ste čuli u najavi, to je povod da ovog jutra govorimo iz gradske opštine Medijana, jedna od 5 niških opština, a pred našim mikrofonom Biljana Stanojević, inače zadužena za odnose sa javnošću u ovoj opštini. Biljana, dobro jutro.
Dobro jutro.
Da ne prekažemo, šta sve radite u okviru ovog velikog cilja koji sebi dajete, da nam se što više dece rađa i da majke budu što bezbednije?
Gradska opština Medijana potrudila se da pomogne svim našim sugrađanima koji su želeli da povećaju natalitet i da imaju što više dece, pa smo eto tako doneli odluku koju smo sprovodili tokom cele ove godine, da svakom trećerođenom detetu u porodici dodelimo novčanu pomoć od 120.000 dinara. Do sada imamo otprilike 33 dece. Ta pomoć im se isplaćuje sukcesivno po 10.000 mesečno i naši sugrađani su jako bili zadovoljni zbog tog našeg poteza. Druga akcija koju smo također spravili jeste 10.000 za prvo rođeno dete u mesecu sa teritorije gradske opštine Medijana. To znači prva beba, bez obzira da li je to prvo, drugo ili treće dete ili peto, tako da Bogu u porodici, da, koja se rodi u nekom mesecu, dobija jednokratno 10.000 dinara kao pomoć.
Vantelesna oplodnja je također jedna od akcija u okviru ove politike za što bolji priraštaj.
Gradska opština Medijana već dugi niz godina ima fond Sveta Petka, iz kojeg se stipendiraju najbolji studenti i talenti, ali i drugi deo tog fonda posvećen je pomoći i finansiranju vantelesne oplodnje za one bračne parove koji, nažalost, imaju taj problem. Moram da se pohvalim da u poslednjih mesec dana rođene su nam 4 bebe, znači jedan par blizanaca, jedan dečak i jedna devojčica. Jako smo srećni zbog toga. Gradska opština Medijana je prošle godine 19 parova finansirala i iskreno se nadamo da će tih bebica biti još. Ove godine je sproveden konkurs, u toku je odlučivanje, pa ćemo videti koliko će to parova biti i kako. I moram da kažem da nam je u ovih prethodnih 8 godina koliko postoji fondacija, rodilo se 5 beba, a evo u poslednjih mesec dana 4. Tako da se nadamo zaista da će ih biti sve više i više.
Biljana, da slušalcima kažemo, i ovoj novoj akciji koja je upravo krenula, takođe brinete o trudnicama i porodiljama.
Da, sproveli smo ovih dana još jednu akciju i moram da kažem da ova akcija nas u suštini ne košta ništa i zbog toga smo jako zahvalni nekim ustanovama kulture grada Niša i brojnim malim privrednicima koji su nam izašli u susret. Naime, mi smo rešili da pomognemo našim trudnicama i porodiljama, da im omogućimo neke usluge po regresiranim cenama i tako su se, znači, teretane i fitness centri odazvali pa daju besplatno korišćenje usluga 3 meseca za trudnice i do godinu dana za porodilje. Zatim perionice veša daju 30% popusta na pranje veša, frizerski saloni 50% popusta na šišanje i kozmetički saloni 50% popusta za pedikir.
Pomenuli smo i institucije u kulturi grada i one su otvorile svoja vrata.
Narodni muzej, Niški simfonijski orkestar i Narodno pozorište daju besplatne karte, znači Narodni muzej za svoje postavke, a simfonijski orkestar i pozorište za neke određene predstave i koncerte. Isto, znači, informacija može da se dobije telefonom i da se to sve reši. Inače, podatke o tome koji su to saloni gde mogu da se ostvare fitness centri i ove perionice veša mogu se naći na Facebook stranici naše opštine. Štampali smo takođe i flajere koji mogu da se uzmu ovde u opštini, mogu da se nađu u Domu zdravlja na odeljenju ginekologije i na ginekološko-akušerskoj klinici, tamo gde su trudnice i porodilje, naravno.
Ko sve može da koristi ove usluge i ove povoljnosti?
Usluge ove o kojima smo do sada razgovarali mogu da koriste trudnice od 5. do 9. meseca trudnoće, što dokazuju naravno potvrdom od lekara, svaka trudnica ima neki papir, i porodilje do godinu dana starosti deteta, to je takođe lako, jel, dečija krštenica je na fotokopiji i to se vidi koliko je dete staro.
Hvala vam za ovu priču, Biljana, preko radija.
Hvala i vama.
Sedam časova i 16 minuta. Radio Beograd 1, jutarnji program. Rekli smo da ćemo naravno pratiti situaciju na istoku, jugoistoku i istoku Srbije kada je u pitanju snabdevanje strujom na prvom mestu, čega zavisi naravno mnogo toga, pa i snabdevanje vodom i grejanjem. Majdanpek, kao što znate, sinoć posle više od 70 sati dobio struju. U Majdanpeku se očekuje normalizacija i kada je reč o pijaćoj vodi i grejanju, normalizovano je snabdevanje strujom i u Donjem Milanovcu, međutim u Mraku su dalje Boljevac i okolna sela, ali i u Svrljigu, koliko znamo u ovom trenutku, još uvek neka sela, u jednom momentu je bilo čak 20-ak, bila su bez struje, međutim trenutno i dalje još neka sela su bez struje. U tom smislu smo pozvali Miodraga Videnovića, šefa poslovnice elektrodistribucije Svrljig, on je na našoj direktnoj telefonskoj vezi. Dobro jutro, gospodine Videnoviću.
Dobro jutro.
Kakva je situacija?
Radio Beograd.
Hvala najlepše, uzvraćamo.
I slušalce koji nas slušaju ovog momenta.
Uzvraćamo pozdrav u naši i u ime naših slušalaca. Kakva je trenutno situacija u Svrljiškoj opštini, noćas i jutros?
Trenutna situacija u našoj opštini, je sledeća. Dakle, zbog velikih nanosa kiše, to jest leđenja na provodnicima, je sedam sela van pogona, to jest bez struje od drugog. Ekipe su na terenu, trudimo se da regulišemo sve to, međutim, otklanjanjem određenih kvarova zbog nanosa leda, leđenja inja i dodatno poledice, kidaju se provodnici, padaju stubovi, dodatno otežava i rastinje koje se naslanja na te provodnike, iako je uredno posečeno, ali zbog svoje fizičke dužine samog stabla naslanja se na provodnike i dolazi do kidanja provodnika. Ekipe su na terenu, imamo ispomoć od strane lokalne samouprave, maksimalnu pomoć, a i od strane kolega iz susednih distribucija, dakle iz Prokuplja, dve ekipe, imamo pomoć iz ekipe iz Aleksinca. Svi smo tu, radimo na terenu, smo, evo od jutra smo krenuli. Imali smo od noćas još dodatnih isključenja za određene kupce, ali su već na terenu i to normalno, to stanje se normalizuje koje je do juče imalo struju. A ova sedam sela, nadamo se da će u toku večeri veći deo njih biti pod naponom. To je ono što mogu
trenutno da kažem. Do večeras, je li tako?
Do večeras. Da. Međutim, stoji mogućnost da ipak dva naseljena mesta ostanu bez struje zbog velikog broja poslova koji moramo da završimo, a teren je složen izuzetno brdsko-planinski, tako da probijanje do tih mesta traži specijalne mašine, čišćenje rastinja ispred sa provodnicima, podizanje, radovi na tome.
Da, treba li vam pomoć, gospodine Videnović?
Nadamo se da ćemo danas to u većem delu rešiti, a naša elektrodistribucija iz Zaječara i jugoistok iz Niša su u toku, znači sve konsultacije s njima su na vezi, naravno, bit će to regulisano.
Hvala vam najlepše, bio je ovo Miodrag Videnović, šef poslovnice elektrodistribucije Svrljig za jutarnji program Radio Beograda 1. A sada ćemo čuti i Vladimira Ilića, direktora Nacionalnog dispečerskog centra elektromreže Srbije, koji će nam reći kakva je situacija u Boljevcu. Led i vetar su, da podsjetimo, oštetili dva dalekovoda u toj opštini, zbog čega su okolna sela bez električne energije.
Ekipe i elektromreže Srbije i distributivne ekipe su radile tokom cele noći. Nažalost, kvar još uvijek nije otklonjen. Radovi su u toku. Tako da nadamo se da će i meštani Boljevca u toku dana dobiti napajanje električnom energijom.
Najveći problem može da bude led, velika količina leda koji se nalazi na provodnicima, pa i zbog toga ekipe Elektromreže Srbije i dalje intenzivno nastavljaju sa popravkom svih havarisanih delova u Timočkoj krajini. Pre svega mi ćemo danas biti orijentisani na Boljevac i na drugi dalekovod koji ide iz Bora ka Majdanpeku.
A zbog kvara u selu Zlot, struje nema ni na pumpama 2 od 3 izvorišta sa kojih se Bor snabdeva pijaćom vodom. Nezvanično saznajemo da je to zbog toga u donjim delovima grada Bora moguća restrikcija vode. Direktor javno-komunalnog preduzeća Vodovod u Boru, Goran Topalović, izjavio je sinoć da je vodosnabdevanje ugroženo jer struje nema na pumpama 2 od 3 izvorišta sa kojih se Bor snabdeva pijaćom vodom. 7:22, Radio Beograd 1 nastavit će da prati ovu situaciju.
Ti mi gledaš u dlan, kažeš prava života, se jasno ko dan, dugačka linija života. A mene šalju u rat, užas i strahota. Ako mi polome vrat, kraća je linija života. Ja bi da pevam još malo, jer je ne znam u koga. Guraju me u stroje, na glavu mi se penju. Ja nisam čovek, ja sam broj, postupam po naređenju.
Žalba je u zemlji čuda osnovni oblik komunikacije. Kao pozdrav, kao javka, kao dobar dan. Kako si? Nikako. To je kod po kome se prepoznajemo. Šifra i lozinka. Neprolazna pojava. Beleg na koži. Karakterna crta.
Talasanje. Petak od 11 do 12 časova. Sa vama u zemlji čuda, Tanja Milekić. Radio Beograd 1.
Ko je kuda?
Ko je kuda na Kosmetu, u Sredačkoj župi, selo Drajčići, kod učitelja Tome, koji je znao da dolazimo iako se nismo najavile.
Preko Radio Beograda bilo javljeno. Čekivo, ceo dan.
Nedelja od 9:05.
Radio Beograd 1.
Autorke
Mirjana Nikić
i Elizabeta Arsenović.
Ko je kuda?
Eko. Dobar dan, izvolite.
Šta da uzmem za probleme sa zatvorom?
Uzmite Laksomucila. Vrlo efikasan protiv zatvora i niste stalno...
U klozetu, znam, ali treba mu dugo da deluje, 24 sata.
Onda uzmite Laksomucil Forte, koji deluje u roku od 8 do 12 sati. Ima ukus...
Znam, šljive, ali Forte se pije najviše do 14 dana. Šta ću posle, dete?
Posle uzmite običan Laksomucil. Vrlo je nežan za digestivni trakt i...
I ne izaziva zavisnost kao ni Forte, znam. Ali da uzmem ja oba, a?
Pa uzmite oba. Prvih 7 dana...
Pijem Forte, a posle nastavim s običnim Laksomucilom.
Laksomucil i Laksomucil Forte. Ivančić i sinovi. Da vam stomak radi kao...
Kao sat. Znam, ali koji sat? Peščani, digitalni, zidni, ručni.
Živim ko miš u supermarketu, okružen najlepšim ženama na svetu. U zemlji Srbiji s Dunavom sivim, ali samo tu ko čovek živim. Živim ko miš u supermarketu, okružen najlepšim ženama na svetu.
Ljubav je opet u modi.
Sašom vina, tu gde za srce.
Novi CD Garavog sokaka i PGP-a.
U prodaji.
Za savršenu prazničnu trpezu Metro predstavlja Berghoff Loyalty Program. Sakupljajte nalepnice do 14. januara i ostvarite popust od 60%. Servis za ručavanje od porcelana, profesionalni esaj i čaše za vino. Obradujte svoj dom Berghoff proizvodima. Vi i Metro.
29. decembar. Veliki spektakl u Sava centru. Budite tamo.
Sad su neki drugi dani, po svetu smo razvejani i od svega još imamo našu pesmu da pevamo.
Najlepše pesme sa Salaša Milana Prunića u izdanju PGP-a.
Od srca ti pesmo hvala.
U prodaji.
Eko.
Kako se stvaraju uspešni IT stručnjaci, govori Filipe Marić, profesor PMF-a. Ima li sličnosti između sevdalinke i bluza? O tome Mostar Sevdah Reunion. Muzički gosti hor Viva Vox. Autori i voditelji Predrag Jovanović i Vladan Nenadić. Druga strana računara, noćni program Radio Beograda 1, noć između petka i subote.
Noćni program. Sedam časova 29 minuta.
Vesti jutra.
Posle više od 70 sati Majdanpek je dobio struju. Očekuje se normalizacija i kada je reč o pijaćoj vodi i grejanju. Normalizovano je snabdevanje strujom i u Donjem Milanovcu. U mraku su i dalje Boljevac i okolna sela, kao i 7 sela u Svrljiškom kraju. Boru preti restrikcija vode. Na sednici Saveta bezbednosti premijer Vučić upozorio da na Kosovu nisu ostvarene osnovne pretpostavke normalnog života. Košarkaši Crvene zvezde od 21 časa igraju u gostima protiv španske Valencije u osmom kolu Evrolige. Na oblačenje sa jugozapada Srbije tokom dana proširit će se na celu zemlju donoseći kišu. U južnom Banatu vetrovito. Temperatura od 6 do 10 stepeni, u Beogradu najviša dnevna 8 stepeni. Prema najnovijim merenjima od 7 časova na Crnom vrhu minus 4, tamo je najhladnije. I dalje najtoplije u Dimitrovgradu plus 7, u Beogradu i u Novom Sadu trenutno 5 stepeni, u Kragujevcu 6, u Nišu 2. Muzika. u 29 minuta do 8 časova. Evo još jedne teme u jutarnjem programu Radio Beograda 1. Toga su naravno pune te teme ili o toj temi danas mnogo pišu i sve dnevne novine. To je jedna od važnijih tema tokom cele ove nedelje, a tiče se najave ministra za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Aleksandra Vulina da će novac sa konkursa koji bi trebalo da je po konkursu dodeljen za finansiranje nevladinih organizacija, dakle civilnog sektora, preusmeriti u fond za lečenje retkih bolesti dece. Pošto su pronađene nepravilnosti organizaciji konkursa za finansiranje programa o unapređenju sistema socijalne zaštite raspisanog 27. oktobra ove godine, udruženja građana, dakle nevladine organizacije, organizacije civilnog društva, traže ostavku upravo ministra Vulina. Osim ostavke, oni zahtevaju i ponavljanje konkursa, ali i da tužilaštvo utvrdi krivičnu odgovornost svih učesnika. Sa druge strane, ministar Vulin smatra da je nešto manje od 2 miliona evra budžetskog novca namenjeno korisnicima socijalne zaštite preusmereno u fond za lečenje dece, potpuno u skladu sa zakonom. Juče je konferenciju za novinare koja je organizovana ovim povodom posjetio naš Relja Trajković.
Udruženja građana podnela su zahtev za razrešenje ministra za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Aleksandra Vulina usled neregularnosti konkursa za finansiranje programa u unapređenju sistema socijalne zaštite. Neke od organizacija kojima je novac bio namenjen osnovane su neposredno pred raspisivanje konkursa, ali to nije jedina nepravilnost, kaže Maja Stojanović, direktorka građanske inicijative.
Imamo prvo porodično osnivanje organizacija, tako da ima 8 porodica koje se nalaze na istoj adresi, a osnovale su po nekoliko organizacija. Imamo 4 pojedinca koji su osnovali po 2 organizacije. Imamo 8 pojedinaca koji su koordinatori kancelarije za mlade, dakle opštinski službenici. Imamo 2 udruženja koja su nakon raspisivanja konkursa registrovale organizacije. Imamo dosta organizacija sa sedištem na istoj adresi. Imamo dosta organizacija koje imaju slično ime.
Posle optužbi, ministar Aleksandar Vulin stopirao je konkurs i pozvao državnu revizorsku instituciju i budžetsku inspekciju da provere navode o nepravilnostima. Novac je preusmerio u fond za lečenje dece obolele od retkih bolesti i naveo da su kriminalizaciju konkursa započele nevladine organizacije.
Jedan jedini dinar nije potrošen, tako da već u startu ne možete da kažete da je bilo nenamenskog trošenja. Moglo je biti nepravilnosti, zato smo pozvali državnu revizorsku, zato smo pozvali budžetsku inspekciju. Kriminalizacija konkursa je počela upravo od nevladinih organizacija. Nisam ja kriminalizovao konkurs i nisam se ja bavio napadima na konkurs pre nego što je bio završen i pre nego što smo mogli da uvažimo ili ne uvažimo nečiju žalbu.
Međutim, u nevladinim organizacijama navode da ministar nema ovlašćenja da novac namenjen korisnicima socijalne zaštite prebaci u fond za lečenje dece. Kako taj novac ne bi ostao neiskorišćen, jedan od zahteva je da se konkurs ponovi, rekao je juče gostujući u emisiji Talasanje Dragan Popović iz Centra za praktičnu politiku.
3 ključa zahteva. Jedan je smena Aleksandra Vulina, jedan je da tužilaštvo utvrdi krivičnu odgovornost u ovom slučaju svih koji su učestvovali i treća se poništi konkurs da se raspiše novi. Znači, ne da se pare sklanjaju, znate šta? Kad korisnicima socijalne zašto u ovoj zemlji uzmete 2 miliona eura. To je ogromna stvar. Ja mislim da to isto ne smemo da dopustimo, da ove pare završe na kraju u budžetu, da ostanu kao nepotrošene i da se vrate u budžet. To bi bila, čini mi se, prilična katastrofa pre svega za te korisnike.
Prebacivanje skoro 2 miliona evra u fond za lečenje dece obolele od retkih bolesti. Ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Aleksandar Vulin objašnjava time da je veliki broj te dece već u sistemu socijalne zaštite, tako da se potpuno ispunjava svrha konkursa o poboljšavanju uslova socijalne zaštite.
Čuli ste dakle izveštaj Relje Trajkovića za Radio Beograd 1, a u 25 minuta do 8 časova ja vam upućujem pitanje šta vi mislite o svemu tome. To će biti dakle tema našeg jutrošnjeg pitanja jutra. Zapevat ćemo sada malo, a vi možete polako da se pripremite ili već da pozivate broj 011-322-5299-322-5499.
Heart's gone astray, deep in her when they go. I went away just when you needed me so. You won't regret,
I'll come back begging you. Won't you forget? Welcome love we once knew. Open up your eyes, then realize here is never my everlasting love. I need you by my side, girl, to be my pride. Heart's gone astray, deep in her when we go. I went away just when you needed me so. You won't regret, I'll come back begging you. Won't you forget? Welcome love we once knew. Open up your eyes, then you realize here is them with my everlasting love. I need you by my side, girl, to be my pride. You'll never be denied, everlasting love from the very start. Open up your heart, feel that you want it.
Jutra.
21 minut do 8 časova, pitanje jutra, jutarnjeg programa Radio Beograda 1. Ovoga jutra najavili smo, čuli ste, govorimo o onome što je jedna od glavnih tema cele ove sedmice. Ministar Vulin najavio poništavanje konkursa za dodelu sredstava za nevladine organizacije, preusmjeravanje tog novca za fond za lečenje retkih bolesti dece, a onda nevladin sektor, odnosno organizacije građanskog društva, zahtevaju ostavku ministra Vulina, ukazujući na brojne nepravilnosti. Kako vi sagledavate celu tu situaciju? 322-5299 ili 322-5499, već je pozvao neko od naših slušalaca. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite.
Pa znate šta, to je najbolje što je ministar Vulin učinio. Ništa bolje nije mogao učiniti.
Zašto tako mislite?
Pa znate šta, pa dajte da lečimo tu bolesnu dečicu, a ne ovim džabalebarošima što ne rade ništa. Šta? Sve njih treba ukinuti. To ranije nije ni postojalo. Imamo vladu, imamo ministarstvo, šta će nevladine organizacije, šta oni radi, samo uzimaju pare i ništa ne rade. A ovo je odličan potez, puna podrška i svaka mu čast neka ide bolesnoj deci da se leče ta bolesna dečica i svi koji su bolesni.
A da li vi znate da upravo mnoge nevladine organizacije se bave i položajem i poboljšanjem položaja i deca i osoba sa invaliditetom i ljudi iz najranjivijih grupa, vi to znate?
Znate šta, to je i ranije rađeno, dok nisu oni postojali na drugi način. Ja u te nevladine organizacije ne verujem i oni ništa ne rade kako treba. To je ranije postojalo, bilo je, znalo se fondovi, znalo se šta se radi, a njima davati pare da te pare razbacuju, ima to se možda se sredi u državi gde postoji zakon ili gde postoji red, a ovo je odličan potez gospodina Vulina i neka je to uradio. Sve te nevladine organizacije treba zabraniti i neka idu pare bolesni deci i bolesni ljudima i svi koji su bolesni.
Hvala najlepše. Imamo još nekoga na vezi. Dobro jutro.
Alo, dobro jutro.
Izvolite.
Ovde Steva iz Novog Beograda.
Znamo, Stevo, kažete.
Znate šta, ne mogu se ukinuti nevladne organizacije jer one su predviđene i zakonima i one su predviđene i politikom vlade. Prema tome to je isključeno da se nevladne organizacije ukinu. A druga stvar, ima nevladne organizacije koje koriste veoma razvoju društva, a ima ih koji i ne koriste. A ja mislim da su oni preostroge prema ministru Vulinu, koji je pokazao toliku veliku aktivnost, toliku agilnost, ne samo tokom poplava, nego uopšte tokom celog ovog prethodnog perioda, da je jedan od najaktivnijih i najvrednijih ministara. I prema tome on treba da iznese to pre donošenja ove odluke o poništavanju konkursa. Trebao je to da iznese na vladu i da kaže šta vi mislite, šta ti Vučiću misliš, da li da ja to preusmerim za ovaj fond za decu ili...
Pa ako Vučić kaže preusmeri...
Da se ponovi konkurs, ukoliko to politika vlade je takva da mora da se održava to, taj kontinuitet pružanja socijalne pomoći, da on dobije instrukcije na vladi na koji način da on da preusmeri sredstva, a ne da ih automatski preusmerava u fond za dečje bolesti.
Ja mislim da
uopšte ne treba toliko dramatizovati situaciju koliko su ovi dramatizovali ministra Vulina, koji je toliko vredan i agilan.
Hvala vam, Stevo, hvala najlepše. Imamo i sledećeg slušalca na vezi. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite.
Molim vas, potpuno su pravo i prethodni sagovornici koji su govorili da treba nevladne organizacije ukinuti. Sama činjenica da iz jedne kuće se javljaju, odnosno da postoje po dve, tri nevladne organizacije, to govori da tu ima i kriminala. I dobro je da se to ispita, i dobro je da se što je to Vulin uradio i što je prebacio pare deci da se leče. Odnosno, to treba prebaciti socijalnim zavodima pa da oni vide kom je najpotrebnije.
Ali možda niste dobro shvatili. Upravo su se neke nepravilnosti javile u poslednje vreme, od momenta kad je raspisan konkurs, i na te nepravilnosti su ukazale druge nevladine organizacije, da je 61 organizacija osnovana u ovoj godini, da je većina njih osnovana neposredno pre raspisivanja konkursa, i to su te o kojima vi pričate, gde muž i žena zapravo imaju dve nevladine organizacije, znate?
Da.
Tako da su same nevladine organizacije ukazale na te nepravilnosti koje su se upravo ove godine desile, znate?
Odlično. To znači, postoji sumnja da ih je Vulin, po nagovoru Vulina, da su ti ljudi osnovali organizacije, te nevladine organizacije, tako?
Traži se da se ispita to.
Pa naravno, to je prosto ispitati, ali ja ne verujem, to je postoji jedan sloj ljudi koji već evo 20-30 godina živi veoma lepo na osnovu nevladine organizacije. Naravno, oni se finansiraju i sa strane, i tu bi trebalo ispitati koga primaju, kako primaju, da li plaćaju porezi, tako dalje i tako dalje. To ljudi koji su naučili da džabole bare već 20-30 godina.
Dobro.
Prema tome potpuno je Vulin u pravu što je to preusmerio.
Hvala vam najlepše.
Molim.
Prijetno.
Molim.
Ko je sledeći na vezi? Dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite.
Vulinov je pogodak u metu. Odobravam, apsolutno. I sa prethodnim govornikom se slažem, to sve treba ispitati. Drugim rečima, treba postaviti jedne određene norme, ko može, zašto, kako, u koje vreme da osnuje nevladinu organizaciju. Jer tamo se napucalo petokolonaša koliko volite, znate, sabotera. To su ljudi delom iz Hrvatske, a da ne govorimo iz Nemačke,
Austrije. Samo moment da vas pitam, ali vi to pouzdano znate?
Šta?
Da su to, kako vi kažete, petokolonaši od ljudi.
Ispitajte, pa nisam ja...
Pa ne, ali onda kako vi to možete da tvrdite? Vi to
kako
sad govorite.
Kako da ne mogu? Pa imate 1000 primjera, samo se to ne sme reći. Imenom i prezimenom.
Da, veliko je nepoverenje u nevladine organizacije, da ne kažem da je to potpuno neopravdano, ali baš na ovaj način.
Baš zbog toga što rade protiv u Srbije.
Dobro, hvala vam najlepše. Petokolonaši, čuli smo to već jednom. Ko je sledeći na vezi? Dobro jutro.
Božidar iz Negotina.
Izvolite, Božidar. Kako je u Negotinu, Božidare?
Pa nije kao u drugim Mi smo se nekako provukli, hvala Bogu.
E, dobro. Kažete baš da.
Povodom ovoga, pa do sada je bilo uvek, ne bi trebalo da se iz jednog fonda prebacuje novac u drugi fond, a da se pred od toga uopšte o tome ne razmišlja. Kad god se prebaci novac iz jednog fonda u drugi, ranije praksa pokazala da se tom novcu gubi trag. Ne mislim da je to loša namera, ali nije trebalo baš tako odjednom. Ne raspolaže gospodin Vulin tim novcem da bi on mogao da ga usmerava gdje on hoće.
Potpuno se slažem sa vama.
Mislim na to. I još jednu stvar. Znate, kad su u pitanju ova deca koja boluju od teških bolesti, zašto se ne oformi jedan fond za tu decu? Poseban fond.
Da, da, da.
To je moje mišljenje.
Mislim da takav fond već postoji, fond za lečenje retkih bolesti i to posebno pa djece, ali ne smijem da tvrdim, iskreno da kažem.
Prebacuj ovaj da. Novac, ne bi trebao on lično, ne znam, kao da on raspolaže tim novcem.
A ne, da je to budžetski novac, odnosno naš novac, možemo slobodno tako da kažemo, novac poreskih obveznika.
Jel? Nekako to deluje malo, evo vidite i sami kako deluje.
Hvala vam najljepše, Božidare, što ste se javili. Imamo još nekoga na vezi, dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite.
Ja pozdravljam potez ministra, ali on isti dan putuje državnim helikopterom na Kosovo.
A nije on putovalo, ova druga dvojica, samo kažu da je Vulin uveo tu praksu da se putuje helikopterom.
A uveo, kako, neki doni autom pa je 10 puta jeftinije.
Tako
pa
je.
Pa sredstva da usmeri za decu.
Tako je.
E pa nemojte, jedno ovoga fale mlogo. On to jedno tamo radi, ovamo troši duplo državne pare, znate.
Uh-huh.
E pa to nije u redu. To bi trebao da odgovara on za te stvari.
Hvala vam.
Nek ide autom i tu te pare desi da da.
Tako je. Hvala. Ja se slažem sa vama potpuno. Hvala vam najljepše što ste se javili. Imamo još nekoga na vezi. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite.
Pa ja bih trebao da kažem par reći oko toga.
Izvolite.
Slušam vaš radio svako jutro, tako, između 7 i 8 sati. Tako da mnogo toga je i dobri stvari rečeno, a ovo napadaju na Vulina, ja mislim da je sasvim u pravu, jer sakupi se po mnogim tim nevladinim i drugim organizacijama, kako ja to imam običaj da kažem, dve babe i tri žabe i samo uzimaju pare, a ništa toga ne doprinose. Svaka čast organizacijama koje su zaista korektne, koje već dugo godina deluju i cilj zbog koga su i osnovane i ostvaruju svoj cilj, ali ove osnivanje za 2, 3, 5 dana, dve, još pogotovo sa što kažete, ima u porodici, jedna porodica po 5-6 organizacija, one samo uzimaju pare, stavljaju sebi u džep. Koliko se stava ide na aktivnosti, one koje su zaista potrebne da se daju nekom drugom, a koliko se stava oni sami sebi po tom projektu kojega oni prave, stave sebi u džep. To ima ne samo tu, nego i u kulturnim društvima i u drugim tim organizacijama koje fiktivno su na papiru. Ja se bavim malo tim nekim drugim stvarima isto, fiktivno su mnogi na papiru, uzimaju silne pare zato što su, kako ja to kažem, bliže vatri, oni koji dodeljuju pare, koji su im bliski. Prema tome Vulin je upravo, može, treba ispititi to šta i kako, nemoj me napadati, svako neko hoće nešto pametno da radi u ovoj državi, mi ga opletemo, brate mili, pa mu prestane sve to što je radio. Hvala.
Hvala i vama što ste se javili, hvala svima koji su se danas javili u našem pitanju jutra. Do 8 časova ostalo je još 10,5 minuta, slušamo Party Breakers-e, a odmah zatim govorimo o festivalu angažovanog teatra u Beogradu.
Kada ćeš doći? da povedeš me sa sobom, da povedeš me sa sobom, da povedeš me sa sobom u život svoj. Vadi me odavde, osari ljubavlju svojom, ja da živim sposoba. Vadi me odavde, osari ljubavlju svojom, ja da živim sam nisam sposoban.
Sedam minuta do 8 časova najavili smo da ćemo do 8 u jutarnjem programu prvog programa Radio Beograda govoriti o festivalu angažovanog teatra koji se zove Van Okvira, ima i podnaslov ili drugi deo naslova na engleskom Off Frame, koji će biti održan od danas do 9. decembra u Beogradu. Okupit će i predstaviti našoj publici stvaraoce iz naše zemlje i regiona koji se, kako se kaže u najavi, kroz pozorišnu umetnost bave različitim aspektima granica ove godine. Kažem ove godine jer ovo je četvrto izdanje ovoga festivala. U studiju sa mnom je Milan Pejović iz grupe Hajde Da, koja ovaj festival angažovanog teatra i organizuje. Marko, dobro jutro. Koje su sve granice postavljene da bi bile prekoračene u ovom izdanju festivala angažovanog teatra?
Pa, bojim se da nam sama realnost postavlja razne granice, društvo, zajednica.
Granice su zapravo inspirativne.
Pa, boga mi jesu, znate, one nekad omoguće da se stvari razvijaju,
da,
jer shvatite dokle može da se ide, pa šta bi moglo da se promeni. Nekada su naravno ograničavajuće, pa ljudi žele da ne mogu više da izdrže to stanje u kome su. Tako da, ove predstave koje ćemo zapravo prikazati u narednih 5 dana, večeras počinje festival, otvaranje u 20 časova. Pozivamo sve vaše slušalce zapravo da nam se pridruže. Ali evo, u ovih 5 dana ćemo pokušati da prikažemo, zapravo prikazati nekih 9 pozorišnih predstava i performanse koji se bave ovom temom. Od toga kako su to neke društvene granice koje deca zapravo nekada ih podstičemo da o njima razmisli, da razmisle zapravo da li nešto želi da prihvati ili ne u svom životu, od onoga što im se inače nudi, do nekih senzornih i jezičkih granica, kao što su predstave koje večeras na primjer otvara festival, to je predstava Tišina koja se zapravo se bavi jednim prvim možda umetnikom, odnosno igračem savremenog plesa koji gluva osoba, Stojan Simić, i kako on funkcioniše i kako svet izgleda iz njegove perspektive. Takođe biće jedna predstava koja se zove Inner Lights
ili unutrašnje svetla, da kažem.
Jest. Oni su nažalost, iako je trupa iz Smedereva, znači iz Srbije, ali predstavu nazvali na engleskom, pa mi onda nismo prevodili. Unutrašnje svetlo ili inner light se zapravo, publika dolazi na predstavu tako što im se odmah stave povezi na oči i 35 minuta koliko traje predstava zapravo su sa tim povezima i nekako imaju priliku da osveste kako je to kada gledate svet, odnosno doživljavate svet iz pozicije slepih i slabovidih osoba. Neke druge predstave će se i performansi baviti tome da li mi više možemo da izdržimo ove granice koje su nam postavljene, kao što je performans 3 minuta. Imamo jedan performans vrlo intrigantnog naslova koji se zove Ludačke košulje još uvek u našem gradu, Eskapizam sa osmehom Katarine Popović, gde će publika imati prilike da oblači ludačke košulje i da, odnosno da bira one ludačke košulje koje najbolje odgovaraju njihovom doživljaju u ovom trenutku u Srbiji, pošto na tim ludačkim košuljama su napisane određeni pojmovi kao što je diskontinuitet i slično, i publika onda birajući te reči zapravo i oblači te košulje.
I pokazuje koja vrsta ludila je kod njih se primila, tako možemo tako da kažemo.
Ili do kog ludila su nas doveli.
Da, to je takođe vrlo interesantno. Sve se to dešava najpre u galeriji 12 Hub.
Hub,
znači ipak je na engleskom,
da.
12 Hub, gde se nalazi ta galerija?
Ona je u Karađorđevoj ulici.
Aha, dobro, tu u Beogradu.
To je
svakako
jedan od prostora, zapravo naš, oni su nekako pretprošle godine nam prišli, rekli da im se festival jako dopada i bi volili nekako da učestvuju i prosto nam ponudili taj prostor da bude jedan od prostora u kojima se program dešava. Naš osnovni partner u realizaciji projekta je Kulturni centar X u Jevrijskoj ulici, poznato mesto u kojoj Beograđani, koje to zanima, možda neka više alternativna scena često dolaze. I tamo će se dešavati veći broj
programa,
veći deo programa.
Da kažemo samo da će tu biti i okruglih stolova, bit će i radionica, sve to može da se vidi i na vašoj internet stranici hajdeda.org.rs. Rekli smo da je grupa Hajde Da organizator festivala angažovanog teatra Van Okvira Off Frame, koji se do 9. održava u Beogradu. Biće tu i gostiju iz regiona, iz Hrvatske, iz Prištine. Vrlo zanimljivo, dolaze umetnici i svi programi su besplatni i svi su dobrodošli, možemo tako da kažemo, Marko.
Jeste, nekako je festival nije okrenut nekoj uobičajenoj pozorišnoj publici koja, eto, plati kartu i može da plati kartu, koja su na primjer 1000, 2000 ili kako na nekim festivalima.
Ali on ne
okrenut,
i ovde, da kažemo još jednom, ovde je besplatno.
Ovde je besplatno, festival je okrenut potpuno prema građanstvu, kogod želi, dobronamerno je da dođe, da vidi predstavu, da uđe u neki dijalog, na neke teme.
I sasvim kratko, Marko, šta je za vas angažman? Pošto je reč o angažovanom teatru, ali imamo 40 sekundi za odgovor.
Pa mislim da je to bilo koje umetnost koja vas pokreće na to da razmišljate o tome gde ste vi danas u ovoj zemlji.
Hvala najlepše, i onda preporuka je da se poseti festival angažovanog teatra u Beogradu do 9. decembra, a još ćemo o javnom angažmanu ili javnim angažmanima govoriti i posle vesti u 8. Zašto? Zato što najavljamo veliku međunarodnu naučnu konferenciju koja će se održati u Beogradu, a koja je posvećena 30-godišnjici smrti Mišela Fukoa. 150 naučnika iz celog sveta dolazi u Beograd upravo da bi govorilo o javnom angažmanu sada i ovde. A kad kažem ovde, mislim na celu zemlju. Uskoro vesti.
Osam je časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. U Majdanpeku i Donjem Milanovcu posle 4 dana ponovo je uspostavljeno snabdevanje strujom. Očekuje se normalizacija i kada je reč o pijaćoj vodi i grejanju. Bez struje su sada Boljevac i nekoliko okolnih sela. Led i vetar su oštetili dva dalekovoda u toj opštini, a ekipe su na terenu. Zbog kvara na elektromreži u selu Zlot struje nema ni na pumpama dva od tri izvorišta sa kojih se Bor snabdeva pijaćom vodom, potvrdio je direktor vodovoda u Boru Goran Topalović.
Stanje je trenutno takvo da u gradu ima dovoljna količina vode, ali to je negde za još otprilike oko dva sata. Nakon toga jedan deo grada ostaće bez vode, pošto je grad podeljen na dve zone. Donja takozvana zona ostaće bez vode koja se snabdeva iz pravca Zlota i Bogovine, jer izvorišta Zlot i Bogovina još uvek nemaju struju, tako da je vodosnabdevanje iz tih pravaca prekinuto. Iz pravaca koje imamo na raspolaganju Krivelj i Surdup je snabdevanje normalno, ali to je samo za negde možda malo više od trećine grada. Tek kada iz elektrodistribucije uspostave snabdevanje električnom energijom, možemo da očekujemo i normalizaciju vodosnabdevanja.
Problemi se polako saniraju i u Svrljigu, gde je više od 100 električnih stubova oboreno. U 7 sela u ovoj opštini i dalje nema struje. Ekipe su pojačane ljudima iz Aleksinca, a preduzeća za puteve i lokalna komunalna preduzeća očistili su putne pravce od polomljenih grana. Premijer Aleksandar Vučić upozorio je na sednici Saveta bezbednosti da je izveštaj generalnog sekretara manjkav. Vučić je ocenio da u pokrajini ni danas nisu ostvarene osnovne pretpostavke za normalan život i ponovio da Srbija želi da nastavi dijalog sa Prištinom. Šef UMNIK-a Farid Zarif pozvao je političke vođe na Kosovu da formiraju vladu i nastave dijalog sa Beogradom. Svet. Predstavnički dom Američkog kongresa, koji je pod kontrolom republikanaca, usvojio je predlog zakona prema kojem bi za odbranu bilo izdvojeno 585 milijardi dolara. Na osnovu tog zakona predsjedniku Baracku Obami bilo bi omogućeno da proširi kampanju protiv islamističkih formacija u Iraku i Siriji. Sport. Košarkaši Crvene zvezde u utakmici 8. kola D grupe Evrolige gostovaće španskoj Valenciji. Utakmica počinje u 21 čas. Vreme danas oblačno, mestimično sa kišom. Temperatura do 10, u Beogradu 8 stepeni. Čuli ste vesti Radio Beograda 1.
Osam časova, 3 i po minuta, jutarnji program prvog programa Radio Beograda uhvati dan sa vama do 9 časova. I evo, po nečega u najavi našeg sadržaja do tada. Kao što rekoh malo pre, govorit ćemo, tačnije najaviti veliku međunarodnu naučnu konferenciju o Michelu Foucaultu, a povodom 30-godišnjice smrti ovog jednog od najuticajnijih, slobodno možemo reći, savremenih mislilaca, odnosno mislilaca 20. veka. U Gornji Milanovac ćemo svratiti putem telefonskih veza da bismo najavili program Oni su nam darivali, koji već traju u Gornjem Milanovcu, ali danas i narednih dana će biti vrlo zanimljivih novih podprograma, tako da kažemo, u okviru ove velike manifestacije kojom se Gornjo Milanovčani odužuju onima koji su nam darivali slobodu, a odnosi se zapravo na sećanje na Veliki rat. Takođe, čućete više detalja sa otvaranja skupa povodom 150 godina od smrti Vuka Stefanovića Karadžića u Srpskoj akademiji nauka i umetnosti. Taj skup traje do subote, dakle do sutra. I naravno, u Užicu ćemo biti da biste čuli koliko je uspešan bio nastup malih preduzeća na 9. etno sajmu hrane i pića u Beogradu, nastup naravno užičkih preduzeća. A da, danas je petak, pa s obzirom da je petak, kraj je ovog posljednjeg sata, dakle tu negde oko 10 do 9, imat ćemo i uobičajeni kviz uz uobičajenu vrednu nagradu. No, u 8.05, što je takođe slušalačka navika, verujem svih koji slušaju prvi program Radio Beograda i naš jutarnji program, jeste da baš u ovo vreme emitujemo za mnoge najomiljeniju emisiju. Thank you.
srpski na srpskom.
Krajem 60. godina nekoliko studenata došlo na ideju da par hiljada bicikli obojenih u belo rasporede širom Amsterdama da bi koristili stanovnici grada i turisti. Bicikla su obojili u belo da bi bila upadljiva i prepoznatljiva, međutim, za samo nekoliko nedelja sve bicikle su nestale. Nakon 30 godina, bela bicikla opet se vraća u Amsterdam. Sada ima dodatak u vidu kompjuterskog čipa koji beleži svaki pokret. Da bi se bicikla koristila, neophodno je ubaciti karticu koja se kupuje u kiosku. Nova, bela bicikla je neobičnog dizajna, a koncept boje malo je izmenjen, tako što su beloj dodate svetlucave čestice. Ovakvu biciklu gotovo je nemoguće ukrasti, jer je prepoznatljiva i odmah bi se znalo o čemu je reč. Statistički podaci su pokazali da je u Amsterdamu gužva u saobraćaju znatno manja, jer i građani i turisti koriste bela bicikla.
Srpski na srpskom.
Imenica bicikl pripada prvoj deklinacionoj vrsti. Deklinacija je termin koji se koristi u lingvistici i označava promenu imenskih reči po padežima. Imenice kao vrsta imenskih reči u svakom od padežnih oblika dobijaju određene nastavke na osnovu kojih ih grupišemo u deklinacione vrste. Naprimjer, u prvu deklinacionu vrstu spadaju imenice muškog roda na o, naprimjer dečko, imenice na e, na primjer genije, i imenice sa nultim nastavkom, na primjer imenica mrav. Genitiv imenica prve deklinacione vrste ima nastavak a, pa imenica bicikl u drugom padežu glasi bicikla. U množini govorimo o biciklima, a u genitivu množine ispravno je reći i bicikala i bicikla, s tim što pravopis duži oblik bicikala preporučuje kao bolji. U književnom jeziku imenica bicikl je muškog roda, pa se oblici u ženskom i srednjem rodu bicikla i biciklo smatraju dijalekatskim.
Prema tome, u pesmi grupe Riblja čorba nije ukraden biciklo, niti bi u Vojvodini trebalo da se vozi bicikla. Zaštitni znak Amsterdama su bicikli, a studenti su 60. godina po gradu ostavljali bele bicikle. Gužva u tom gradu je znatno manja, jer stanovništvo bicikle koristi kao prevozno sredstvo, a korišćenjem bicikala smanjuje se i zagađenost vazduha. Putevi za bicikliste u Holandiji pravljeni su i za obične i za električne bicikle. Program obrazovanja u školama uključuje i učenje o biciklima u saobraćaju, a u skladu sa nacionalnim programom Bicikli za sve i svuda, bicikli se postavljaju i pored svake železničke stanice. Jedan od projekata zagovornika biciklizma je i kritična masa. To je zajednička biciklistička vožnja koja se odvija u preko 300 gradova sveta, a osnovni cilj je promovisanje bicikla kao ekološkog, zdravog i jeftinog prevoznog sredstva. Emisiju Srpski na srpskom pripremili Kristina Ostojić, Mirjana Blažić-Mikić, Dragomir Stanović, Milena Borčanin, Blažo Raičević i Feđa Stojanović. I've been watching you, a la 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 long, a la 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 long, 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 come on. No lie, I'm looking in your eyes.
8 časova, 14 minuta, još jednom dobro jutro, počinje poslednju, točnije počeo je već poslednji sat današnjeg izdanja jutarnjeg programa Radio Beograda 1 Uhvati dan. I na početku, evo najpre, najnovijih temperatura prema merenjima Republičkog hidrometeorološkog zavoda za 8 časova. Crni Vrh i dalje najhladniji, tamo je minus 4. U Dimitrovgradu za stepen toplije nego u prethodna 2 sata, tamo je 8 stepeni. U Beogradu i Kragujevcu je 6, u Novom Sadu 5, u Nišu 3 stepena. Još jednom ćemo čuti kakvo nas vreme očekuje do kraja dana iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda, dežurni meteorolog Slobodan Sovilj.
U petak na području Srbije pretežno oblačno vreme, mestimično s kratkotrajnom kišom. Duvaće slab i umeren južni jugoistočni vetar, u košovskom području povremeno jak, a na jugu Banata očekuju se udari olujne jačine. Najviša dnevna temperatura od 6 do 12 stepeni, u Timočkoj krajini oko 3 stepena. Na području Beograda pretežno oblačno s kratkotrajnom kišom. Duvaće umeren, povremeno jak jugoistočni vetar. Najviša temperatura u glavnom gradu oko 8 stepeni.
A prema izgledima vremena za 7 dana u našoj zemlji do srede biće pretežno oblačno, mestimično sa kišom, a od nedelje u planinskim predelima sa snegom uz stvaranje snežnog pokrivača, kojeg doduše već sada ima i to u visini od 10 cm upravo na malo prepomenutom Crnom Vrhu. Temperatura vazduha za dane vikenda pred nama biće oko prosečnih vrednosti. Početkom naredne sedmice biće hladnije vreme, tako da je tokom noći između ponedeljka i utorka i u utorak pojava susnežice i snega moguća i u nižim predelima. Od narednog četvrtka bit će uglavnom suvo i nešto toplije vreme. Biometeorološka prognoza za našu zemlju za današnji dan, za petak, 5. decembar, kaže da vremenske prilike neće pogodovati većini hroničnih bolesnika, pa im se preporučuje da poslušaju savete lekara i ograniče svoje aktivnosti. To se posebno savetuje astmatičarima, srčanim bolesnicima i psihički osetljivim osobama. Kod meteoropata se mogu javiti nervoze, poremećaj sna i reumatski bolovi. I biometeorološka prognoza apeluje da se u saobraćaju poveća pažnja. A u našem jutarnjem programu drugi gost, tačnije gošća u studiju sa mnom, već je Bojana Simeunović iz Instituta za filozofiju i društvenu teoriju Univerziteta u Beogradu. Bojana, dobro jutro.
Dobro jutro.
Tu ste da bismo najavili izuzetno važan skup koji će od danas do nedelje 7. decembra se održati u Beogradu, a reč je o velikoj međunarodnoj konferenciji koja se u Beogradu organizuje povodom 30-godišnjice od smrti Mišela Fukoa, jednog od, kao što rekao smo i malo pre, najuticajnijih francuskih, pa i ne samo francuskih, mislilaca 20. veka. Da čujemo više detalje o tome.
Tako je, ovo je dakle, jedna međunarodna konferencija koju smo mi nazvali Angažovanje Fukoa i ona je pre svega pokrenuta na inicijativu Grupe za studije angažovanosti Instituta za filozofiju i društvenu teoriju Univerziteta u Beogradu, u saradnji sa Centrom za etiku, pravo i primenjenu filozofiju i Centrom za napredne studije u Rijeci. Tako da je to jedna međunarodna saradnja, regionalna, u suštinskom preispitivanju pitanja društvenog angažmana.
vrlo važnom trenutno, je li tako?
Vrlo važnom, da, kod nas, u regionu, pa i u svijetu.
I u svijetu, ja bih rekla, apsolutno, mnogo toga se promenilo, vezano, zna se tačno na što se mislilo nekada kada se kaže da je neko, recimo, društveno angažovan, da. I šta je to znači danas, tako da će biti zanimljivo. Odakle sve dolaze gosti, 150 njih čak?
Tako je, dolazi 150 gosti iz cijelog svijeta, imamo gosti iz Japana, imamo gosti iz raznih delova Afrike, Sjedinjenih Američkih Država, dosta gosti iz regiona. I čitava konferencija je poprilično, da kažemo, upakovana sa sesijama kako bismo pokrili što veći dijapazon tema kojima se i sam Foucault bavio. Tako da će u programu konferencije imamo nekih 26 sesija sa pojedinim okruglim stolovima diskusije i refleksije na ono što se dešavalo u toku tog dana. A sve u svrhu odgovaranja na ta ključna pitanja o društvenom angažmanu, dakle, ko je angažovan, na koji način, kakvi su učinci angažovanog mišljenja i delovanja. I ono što bih htjela da naglasim, to je da kome se mi u stvari obraćamo. Mi se pre svega obraćamo naučnoj zajednici, dakle, akademicima koji treba da postiču kritičko mišljenje i da aktivno rade na širenju opsega javnih rasprava i učešće u društvenom životu, ali ne samo njima, obraćamo se i svim građanima.
U pitanju je javni angažman.
Tako je, u pitanju je javni angažman. Kako mi razumemo svoju ulogu građanina, kako možemo da utičemo na kreiranje naše društvene stvarnosti, odnosno društvene realnosti koje bivstvujemo.
Da. I kako se kaže u najavi ove konferencije, kaže se naime da će se ono fokusirati na preispitivanje javnog angažmana, odnosno kako promeniti političke, ekonomske, društvene i institucionalne, e sad citat Foucaulta, režime proizvodnja istina.
Tako je.
Vrlo, vrlo važno i verujem vrlo inspirativno. Gde će se odvijati konferencije i da li je eventualno makar nekim delom otvorena za javnost?
Jeste, konferencija je potpuno otvorena za javnost, kogod želi može da se priključi i da sluša bilo koju od sesija u bilo kom trenutku. Konferencija će se održavati na Kolarcu u različitim salama koje će naravno biti označene i gledaoci će moći, potencijalni gledaoci, slušaoci će moći da se informišu na registracionom desku gde se održava panel za koji su oni.
Počinje danas, rekli smo, u koliko sati?
Jeste, danas u 9, otvaraju.
Znači, odmah sad za 40 minuta, bukvalno.
Odmah, da. Registracija, nakon registracije sledi jedan od glavnih govornika koji će otvoriti konferenciju, Erik Fasan. I nakon toga startujemo sa panelima.
Interesantno, i možda samo da kažemo da teme o kojima će se raspravljati do nedelje na Kolarcu, kao što čuli smo u Beogradu, a odnosi se na ovu međunarodnu konferenciju povodom 30. godišnjice od smrti Mišela Foucaulta. Dakle, te teme uključuju i feminizam, biopolitike, vrlo važno, kritike neoliberalizma, omiljeno za mnoge, teorije suverenosti, nedovoljno poznato, zatim disciplinarne institucije, novih medije i tako dalje i tako dalje. Sve u svemu, još jednom poziv, evo, i u ime Radio Beograda za sve koji su zainteresovani, izvolite na Kolarac do nedelje.
Tako je.
Velika naučna konferencija i za mnoge, nadam se, velika inspiracija, a Institutu za filozofiju i društvenu teoriju Univerziteta u Beogradu, posebno grupi za studije angažovanosti, hvala što ste nam ovo omogućili.
Hvala vam.
Kažu, jedan od najvećih naučnih skupova u Beogradu u ovom domenu nauke u poslednjih 30 godina čak.
Jeste, tako je.
Onda jedva čekamo. Bojana Simonović iz Instituta za filozofiju i društvenu teoriju Univerziteta u Beogradu. 8 časova 21 minut.
Flower bending in the breeze, burn with me, sway with ease. When we dance, you have a way with me, stay with me, sway with me. Other dancers may be on the floor, yeah, but my eyes will see only the sound of violins long before it begins.
Pusti priču.
Talasaj.
Žalba je u zemlji čuda osnovni oblik komunikacije. Kao pozdrav, kao javka, kao dobar dan. Kako si? Nikako. To je kod po kome se prepoznajemo. Šifra i lozinka. Neprolazna pojava. Beleg na koži. Karakterna crta.
Talasanje. Petak od 11 do 12 časova. Sa vama u zemlji čuda, Tanja Milekić. Radio Beograd 1. Mozaik vremena.
8. decembar 2001. Dragoljub Mićunović.
Onoliko koliko mogu da vidim u dosu i sa strane, ja vidim koja nastaje borba. Ko će biti direktor kog javnog preduzeća. A to je najvažnije da su to vrlo lukrativna preduzeća. Od JAT-a, Naftagas, šta znam, NIS-a, Elektroprivrede, Telekoma.
Radio Beograd 1. Borba protiv pilećeg pamćenja, subotom od 10 do 11.
Eko.
Ja ne želim da se predam, ja sam vernik optimizma.
Uskoro novi CD, Niko kao ja. Najbolje sa svih albuma, Voli me, Da kažem ti, Kišobran, Bio sam jako mlad, Vrati se, Beograde. Plus dve bonus pesme, Nikola Čuturilo Čutura i PGP RTS. Uskoro.
Ja za ovo nisam stvor.
Za savršenu prazničnu trpezu, Metro predstavlja Berghof Loyalty Program. Sakupljajte nalepnice do 14. januara i ostvarite popust od 60%. Servis za ručavanje od porcelana, profesionalni esajt i čaše za vino. Obradujte svoj dom Berghof proizvodima. Vi i Metro.
Ostani još tren, pored mene ti, jer bez tebe znam, nema ljubavi.
Novi CD Duo Moderato, PS Post Scriptum, u izdanju PGP RTS-a. Uskoro.
Da li ćeš mi ikad više doći?
29. decembar, veliki spektakl u Sava centru. Budite tamo.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Prvi album Anđele Dinić. Moj svet. U izdanju PGP-a. U prodaji.
Ti si moje zato, moja ljubav i drugarstvo.
Eko.
O, komšinice, vidim, ponovila si se. Šta ti je to?
To ti je, dragi moj, set top box.
Šta?
Da, da, i ti bi trebalo da ga imaš, da bi mogao da primaš digitalni signal.
Ali ja imam antenu.
Nije više dovoljno lepi.
Ne razumem.
Shvati, ako nemaš oznaku DVB-T2, a nemaš je, treba da nabaviš. Set top box. I ja sam nedavno, sada imam savršenu sliku. Samo ovo se ne odnosi na one koji imaju kablovsku, IPTV ili satelitsku. Svi ostali moraju da se opreme. A sad, ćao!
Biću spreman nego šta?
Digitalizacija je stigla. Pripremimo se na vreme. Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija Republike Srbije.
Thank you.
8:29, jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Podsećamo da su Majdanpek i Donji Milanovac konačno sinoć dobili struju. Problemi su i dalje u Boljevcu, u jednom delu sela u Svrljiškom kraju. Sneg i led i dalje prave probleme u snabdevanju strujom u pojedinim delovima zemlje. A što se Boljevce tiče, led i vetar su oštetili dva dalekovoda u toj opštini, zbog čega su okolna sela bez električne energije, potvrđuje Vladimir Ilić, direktor Nacionalnog dispečerskog centra Elektromreže Srbije.
Ekipe i Elektromreže Srbije i distributivne ekipe su radile tokom cele noći. Nažalost, kvar još uvijek nije otklonjen, radovi su u toku. Tako da nadamo se da će i meštani Boljevca u toku dana dobiti napajanje električnom energijom. Najveći problem može da bude led, velika količina leda koji se nalazi na provodnicima, pa i zbog toga ekipe Elektromreže Srbije i dalje intenzivno nastavljaju sa popravkom svih havarisanih delova u Timočkoj krajini. Pre svega mi ćemo danas biti orijentisani na Boljevac i na drugi dalekovod koji ide iz Bora ka Majdanpeku.
Problemi se polako saniraju i u Svrljigu, gde je više od 100 električnih stubova oboreno prethodnih dana, međutim u 7 sela u toj opštini i dalje nema struje. Tamošnje ekipe su pojačane ljudima iz Aleksinca, a preduzeće za putevi i lokalna komunalna preduzeća očistili su putne pravce od polomljenih grana. Zbog kvara na elektromreži u selu Zlot kod Bora struje nema ni na pumpama, dva od tri izvorišta sa kojih se upravo Bor snabdeva pijaćom vodom, što je potvrdio direktor vodovoda u Boru Goran Topalović.
Stanje je trenutno takvo da u gradu ima dovoljna količina vode, ali to je negde za još otprilike oko 2 sata. Nakon toga jedan deo grada ostaće bez vode, pošto je grad podeljen na dve zone. Donja takozvana zona ostaće bez vode, koja se snabdeva iz pravca Zlota i Bogovine, jer izvorišta Zlot i Bogovina još uvek nemaju struju, tako da je vodosnabdevanje iz tih pravaca prekinuto. Iz pravaca koje imamo na raspolaganju Krivelj i Surdup je snabdevanje normalno, ali to je samo za negde možda malo više od trećine grada. Tek kada iz elektrodistribucije uspostave snabdevanje električnom energijom, možemo da očekujemo i normalizaciju vodosnabdevanja.
I u ovom bloku još jedna vest. Naime, današnja štampa piše da su tokom proteklih teških dana u Majdanpeku, kada nije bilo struje, znamo, više od 70 sati, naravno, pošto su potrošene sveće u prodavnicama, građani krenuli u crkvu da kupuju sveće i tamo se neprijatno iznenadili da su sveće bile čak 5 puta skuplje nego inače. To su mnogi građani prijavili kao zaista izrazito loš primer pokušaja da se zaradi na tuđoj nesreći, mada iz tamošnje, dakle, crkve u Majdanpeku demantuju da to nije istina, ali mnogo ljudi se javilo ističeći sličan negativan primer, pa eto, još jedna sličice o našim naravima, nažalost. A mi u jutarnjem programu nastavljamo sa telefonskim uključenjima, sa sljedećom temom, lepom temom zaista. Gornji Milanovac je naša sljedeća destinacija. Na telefonskoj vezi je direktor Kulturnog centra u Gornjem Milanovcu, Dragan Arsić. Dobro jutro.
Dobro jutro svim slušalcima našeg radija.
Hvala najljepše. Kako je trenutno ovoga jutra zapravo u Gornjem Milanovcu? Hladno, imali vetra, imali kiše?
Stvarno je jedan lep jesenji dan, što se kaže.
Pa lepo. I onda u tom lepom jesenjem danu divna svečanost večeras upravo u svečanoj sali gimnazije Takovski ustanak. Zapravo večeras će biti predstavljen spomenar Veliki rat u Srbiji. Autor tog spomenara je Antonije Dimitrijević, a sve se to dešava u okviru manifestacije koja je u veliku toku, ako sam dobro shvatila, koja se zove Oni su nam darivali slobodu. Organizuju je Kulturni centar, upravo u kojem ste vi direktor, i Muzej Rudničko-Takovskog kraja, sve to povodom 100 godina od početka Velikog rata.
Da, mi smo zajedničkim snagama pokrenuli ovu manifestaciju jer osjećamo i moralnu dužnost. Kulturni centar Gornji Milanovac je baš u zgradi gde je Vojvoda Živojin Mišić i pokrenio rudničku ofanzivu 3. decembra rano ujutru. Tako da smo mi spremili nekih 14 događaja koji će na, da kažemo, na jedan lep način da obeleže stogodišnicu Velikog rata i rudničke ofanzive.
Kakav je to spomenar koji se večeras predstavlja?
Antonije Dimitrijević je mlad čovjek koji je za svoj master rad uradio spomenar Velikog rata i uradio je idejno rešenje cele manifestacije i napravio je niz slika i fotografija i istorijskih činjenica i branio kao svoj master rad. Tako da ćemo večeras predstaviti svoj njegovo delo, da kažemo, koje je visoko ocenjeno od stručnjak istoričara. A nizom predavanja već smo imali dosta istoričara koji su nam pričali baš o našim rudničarima, jer u ovim ratovima iz Gornjeg Milanovca je učestvalo oko 10.000 ljudi, da kažemo da više polovine je izgubilo život da bismo mi osjetili ovu slobodu.
Zato se manifestacija i zove, oni su nam darivali slobodu, zar ne?
Naravno, naravno. I pozivam ovim putem sve slušalce da ako su u prilici ili su blizu Gornjeg Milanovca da dođe na neke od naših dešanja, stvarno imamo bogat program.
Biće tu i filmova, biće i predavanja, biće i koncerata.
Da, imali smo i monodramu Dunka i stvarno mogu da se obaveste na www.kcgm.org.rs i na našoj...
Samo da kažemo, samo da kažemo do kad traje manifestacije.
Manifestacija traje do 18. decembra.
E pa onda mnogo prilike, ne samo za Gornje Milanovčane, nego i za goste Gornjeg Milanovca, ako se već zadese do 18. decembra, pa u večernjim satima lepo ili u kulturni centar, ili u gimnaziju, ili u muzej, na raznim mestima, dakle u Gornjem Milanovcu, da bi videli poneki od programa u okviru manifestacije koja je bogata programima, koja se zove Oni su nam darivali slobodu.
U svakom slučaju pozivamo i ako ne dođe za mimo manifestacije, kulturni centar je stvarno kod nas aktivan, imamo svakog dana događaje, tako da ste pozvani svi da svratite u godinu.
Najlepša hvala bio ovo direktor Kulturnog centra Dragan Arsić. 20 minuta ostalo je do 9 časova. Povodom 150 godina od smrti Vuka Stefanovića Karadžića, juče je u Srpskoj akademiji nauka i umetnosti počeo međunarodni naučni skup Vuk Stefanović Karadžić 1787-1864-2014. Na skupu koji traje i danas i sutra učestvuju naučnici iz Srbije i zemalja bivše Jugoslavije, kao i iz Rusije, Nemačke, Poljske i Ukrajine. Ljupka Kovačević.
Rečima o značaju ovakvog skupa, svečanost je uz prisustvo brojnih zvanica otvorio predsjednik akademije Nikola Hajdin.
U romantičarskoj eposi bio je realan. Narodnu tradiciju i istoriju sagledavao je kao moralnu snagu za budućnost. Koliko je bilo mnogostrano, izazovno njegovo delo, pokazuje i današnje zanimanje naučnika svih naraštaja za njega. Njihova saopštenja, uveren sam, obogatit će ga novim tumačenjima.
Ministar kulture i informisanja Ivan Tasovac održao je inspirativan govor. Glasno se upitao kako bi Vuk reagovao da kojim čudom iz nekog prikrajka može da posmatra skup, koliko bi nas razumeo i uzeo za ozbiljno.
Da li bi nas posmatrao očinski, sa simpatijama, kao decu koja su se zaigrala i počela da govore koješta, ili kao skup najobičnijih badavadžija, čorboloka, izjelica i pločađija? Da li bi u nama video neznadoše, nehteše i nemogoše? Ili fićviriće, kicoše i vrkoče koji vrludaju kroz život bez jasne vizije i cilja i sa mnogo manje snage i odlučnosti nego što je on to činio?
Tasovac je rekao da je Vukova jezička revolucija preobrazila kulturu.
Njegova jezička revolucija je bila sve samo neplišana. U sukobu sa književnom tradicijom, crkvenim vlastima i intelektualnom elitom, Vuk nije bio ni mek ni nežan. Istini za volju, to nisu bili ni njegovi protivnici, koji su za srpski rječnik govorili da je sasvim gadan, ružan, smrdljiv, bestidan, bešćastan, sramotan, neslan, soblaznitelan, budelkast, lud i bezobrazan, kako god i njegov slavni spisatelj. Vuk je bio revolucionar, a revolucije su po definiciji nasilne i bolne.
Ono što zadivljuje jeste činjenica, rekao je Tasovac, da je Vuk svu svoju energiju, znanje i upornost usmerio na istraživanje lokalnih specifičnosti.
A da je upravo zahvaljujući tom samoposmatranju i samootkrivanju, srpska kultura u 19. veku napravila svoj prvi i verovatno najznačajniji prodor u Evropu. Nas danas od Vuka deli mnogo toga. Jezik kojim govorimo je drugačiji, apstraktniji, internacionalniji od onog koji nam je on ostavio u amanet. Sigurno, mi ne možemo, niti ćemo ikada moći da govorimo isto onako kako je to činio Vuk. Ali zato, bez obzira na sve promene i sva naša preobraženja, mi ćemo u Vuku uvek moći da pronađemo inspiraciju za to kako se grade i utvrđuju mostovi prema Evropi uz puno uvažavanje naše sopstvene kulturne specifike.
Ministar kulture je također rekao da srpska nauka i kultura moraju da učine mnogo toga da Vuk postane dostupniji i razumljiviji današnjim generacijama. Reč je o snazi Vukovog jezika.
Uveren sam da Vukovo delo, kao i celokupno srpsko kulturno nasleđe, moraju nastaviti da žive u digitalnom obliku, u biblioteci bez zidova i u kulturnom prostoru bez granica.
A onda se vratio na početak.
Da je kojim slučajem on danas ovdje sa nama, ubeđen sam da bi zapravo prema meni bio najoštriji. Verovatno bi pomislio, ovaj bunca kao baba u bolesti. A onda bi po svoj prilici samo odmahnuo rukom i rekao: id odatle, sovo bućoglava. A ja bih njegov savjet poslušao. Hvala vam.
U okviru međunarodne konferencije biće održane 3 sednice, a učestvovaće naučnici iz zemalja regiona, ali iz Rusije, Nemačke, Poljske i Ukrajine. U okviru će biti poslovice, narodne pesme i druge teme. Skup se završava 6. decembra.
Ljupka Kovačević za Radio Beograd 1 jutarnji program. A regionalna privredna komora Užice imala je uspešan nastup na 9. sajmu etno hrane i piće u Beogradu. Na štandu Užičke komore predstavilo se 18 malih preduzeća i gazdinstava. Preduzeća Drenovac iz okoline Arilja, koje prerađuje voće, apsolutni je pobednik sajma, a gazdinstvu Dosković iz okoline Prijepolja pripalo je priznanje za prerađevine od mleka. Sa stručnim saradnikom regionalne privredne komore Užice, Gordanom Ristović, o nastupu na sajmu etno hrane i pića razgovara naš dopisnik Zoran Žerevčić.
Koliko je proizvođača malih preduzeća i porodičnih firmi bilo ove godine zastupljeno na štandu regionalne privredne komore Užice?
Ove godine smo imali 18 proizvođača iz 10 opština Užičkog regiona. Ove godine je bilo najviše proizvođača i prerađivača mleka, ali je bilo i proizvođača rakije, prerađivača voća, bilo je i suvenira, ali uglavnom su zastupljeni bili mlečni i proizvodi od voća i povrća.
Šta njima znači izlazak na ovaj sajam, koliko im pomaže da plasiraju svoje proizvode i gde oni zapravo trenutno imaju svoja tržišta?
Uglavnom od ovih proizvođača su orijentisani na lokalna tržišta, a s obzirom se radi o malim, ekonomski još neosnaženim preduzećima, njima ovako grupno pojavljivanje pomaže da izađu na tržišta na kojima do sada nisu bili prisutni.
Ovo je prilika da se kod tih malih proizvođača pronađu neki zaista specifični, nesvakidašnji proizvodi. Šta je to karakteristično kod ovih proizvođača što su oni ove godine ponudili?
Prvi put su se pojavili prerađivači iz Nove Varoši, tačnije firma Varošanka, koja je počela sa proizvodnjom prerađevina od voća i povrća, i to veoma specifičnih, recimo slatka od smokve, pa razni džemovi. Tržište prvi put čulo za ajvar sa dodatkom vrganja, ali smo imali i preduzeće Drenovac iz Arilja, koje radi liofiliziranje, odnosno sušenje maline specijalnim postupkom, gde ona zadržava sva organoleptička svojstva. Ne samo maline, nego i još drugih proizvoda, jagode, višnje, borovnice, kao i čokoladiranje tog voća. I ova firma je, pored pobede u svojoj robnoj grupi, apsolutni pobednik sajma etno hrana i pića 2014. A inače, sa štanda Komore Užice, posebno ove godine treba da se istakne gde je kategorija sireva i mlečnih proizvoda i specijalnog kozijeg sira bila veoma jaka. Naš proizvođač Bogdan Dosković iz Prijepolja je osvojio prvo mesto, odnosno dobio je nagradu u kategoriji prerađevina od mleka.
I možemo na kraju reći da je nastup regionalne privredne komore na sajmu etno hrane i pića ove godine zaista bio uspešan. Da li to znači da su ova mala preduzeća, ove porodične firme iz agrobiznisa vitalne na ovom području, da one uspevaju da rade proizvode i da se održe na tržištu?
I imaju naravno perspektivu, je li ovo ipak kraj sa koliko toliko očuvanom ekologijom, ali još je potrebno da te male firme prepoznaju značaj nastupa takvog i pomoć koju im komora pruža da izađu na tržište.
Danas minuta do 9 časova, bliži se kraju današnje izdanje jutarnjeg programa Uhvati dan na talasima Radio Beograda 1, no bit će vremena za naš uobičajeni i već najavljeni kviz znanja petkom, koji vama, koji nam se javite, a najpre prijavite, pa zato ponavljam brojeve telefona 322-5299 ili 322-5499 uz pozivni 011. Dakle, vama koji budete pobedili u današnjem izdanju kviza, donosi zaista lepu i vrednu nagradu našeg sponzora Prizme iz Kragujevca, a u pitanju je body fat vaga, body telo, fat, ono što ne želimo da budemo, a vaga će nam pomoći u tome da nam pokaže koliko smo oslabili. Dakle, izvolite, javite se i prijavite se za kviz koji počinje odmah posle negativa.
se ljubimo.
Minuta do 9 časova počinje kviz. Troje prijavljenih za sada za kviz jutarnjeg programa Radio Beograda 1, u kojem se za znanje dobija Body Fat Vaga Prizme iz Kragujevca, koja je prvi na vezi.
Dobro jutro, Dragan je na vezi prvi.
Dobro jutro, Dragane. Znate da je neophodno da date tri vezana tačna odgovora na naša pitanja. Odakle ste, Dragan, inače?
Dragan, evo pa sa Tašmajdan.
Tašmajdan, tu dakle Beograd, komšija sa Tašmajdana, dobro. Dragane, evo ovako da vidimo. Monoteizam je verovanje u ni u jednog boga, u više bogova, u dva boga, u jednog boga.
Verovanju jednog boga.
Dobro, bravo, Dragane. Zatim, pisani zahtev građana upućen predstavnicima vlasti naziva se pitanje poverenja, peticija ili štrajk?
Peticija.
Peticija. Dobro, ovo su bila vrlo laka pitanja, samo malo ovdje ima jedno interesantno. Od koje godine je Republika Srbija samostalna država? 1804., 2006., 1835., 1945., 1878. ili 1991.
Uf, koliko ste nabrali mogućnosti.
Da.
Republika Srbija, znači...
Da, Republika Srbija, od koje godine je samostalna država?
Pa ovo, sad nisam upamtio, ovo 2000 i... Šta ste rekli?
2006.
Da.
To mislite?
Pa to mislim, da.
Dobro, upravo ste, Dragane. Eto, zahvaljujemo preostaloj dvojci ili dvoma koji su se prijavili za kviz Radio Beograda, ali Dragan sa Tašmajdana je Prvi se javio, prvi učestvovao u našem kvizu i osvojio Bodyfat vagu Prizme iz Kragujevca. 8 časova 56 minuta. Nešto manje od 2 minuta ostalo je do 9 časova. Slušajući električni orgazam, spojimo se sad, tako se zove ova numera. Mi se od vas odvajamo, odnosno sa vama se opraštamo. Zahvaljujemo na pažnji i hvala što ste se i danas probudili uz uhvati dan Radio Beograda 1. Sa vama od 6 bili Nataša Mančić, Dragan Radulović, Đorđe Radosavljević i Elizabeta Arsenović. A za nešto više od 1 minuta u studiju će biti Nikolina Trivunović i Jelena Ferentije, jer slede vesti u 9. Prijetno. Ali mi se čini, primjer sve ću dati.